Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian Bavnvig, og med mig i studiet har jeg Anders Mørk Mogensen. Hej Anders.
Hej Christian.
Godt at se dig.
I lige måde som altid.
Tak skal du have, og tillykke med kortet.
Ja tak. Nej, sådan siger de vel egentlig ikke.
Ej, det gør de ikke.
Ja, jeg er blevet trucker. Ja. Eller, jeg har fået det store kørekort.
Trucker, motherfucker.
Trademark.
Yes.
Christian Bavnvig.
Ja. Så du kan E45 kalder...
Jamen nu, jeg kan godt mærke, at der skal til at ske et eller andet nu.
Ludernes landevej.
Ja, man skal holde kæft, mand. Vi har brugt en hel dag på at blive advaret imod, hvad der kan ske os som lastbilchauffører ude på vejene.
Ja.
Især i Italien og Spanien. Det er altså, man går måske med nogle fordomme, der siger, at i Østeuropa, der er det særlig slemt, eller andre steder, men det er faktisk Italien og Spanien, der er de steder i verden. Selvfølgelig kører vi jo nok ikke så meget i Amerika og Sydamerika, men hvor lastbilchauffører oftest bliver overfaldt.
Ja, spændende.
Ja. Så det tænker jeg selvfølgelig meget over.
Ja, men du må jo købe et bat.
Det siger de jo netop, jeg ikke må. De siger jo, jeg skal bare give det hele væk. Værsgo, det er dit.
Ah.
Jamen, det tænker jeg jo også.
Ja, du er nødt til at have lidt stolthed for din fragt.
Det altså, der var et eksempel, ikke? Nu vil jeg ikke sige. Lad os så sige, at han hedder et tilfældigt navn, Sten Brygger.
Ja.
Chauffør Sten Brygger var i januar 2013. Han skulle komme med nogle eksempler over de her stakkels chauffører, der var blevet overfaldet og banket. Han havde så fået tæv og havde fået frastjålet sin last. Så kommer der et eksempel mere, som er Thomas Pedersen, Michael, så kraftig imod ikke Sten Brygger, er fjerde eksempel igen i februar. Så er det så bare i Spanien den her gang, det var Italien første gang, der var han blevet tævet og blevet frastjålet sin last. Og så tænker jeg, godt, at politiet, de skal tage en snak med ham, Sten Brygger.
Ja,
okay. Begynder at tegne sig et mønster, ikke?
Hvor godt forsikret er den der last?
Ja, det er også lidt det, ikke?
Ja, ja.
Det lugtede sådan lidt af, at der var noget gentagelse der. Men vi
peger ikke fingre nogen.
Nej, det kunne vi aldrig finde på. Det er jo den spansk-italienske mafia, går ud fra, der står for det. Yes, det er korrekt. Men ja, jeg fik kørekortet, tak for det. Og det er sgu meget fedt. Så jeg var nervøs, det overstod.
Men det er jo altid dejligt at bestå eksamener. Det er jo sådan meget... Altså, det er meget håndgribeligt, ikke? Altså, du får helt bogstaveligt et stykke papir i hånden,
yes,
som siger, du er god nok, i hvert fald til det her.
Ja. Ja. Jeg dummede min teori første gang. Men jeg bestod den anden gang,
samme
dag, ikke? Og jeg fik den praktisk klaret på første forsøg.
Okay.
Det betyder også noget.
Yes.
Yes.
Anders, du skulle egentlig have haft et tema med i dag. Ja, det havde du så ikke rigtigt.
Nej, det gik ikke så godt.
Men det betyder ikke så frygtelig meget, fordi at vores udmærkede lytter, Daniel Anton...
Havde med røv.
Ja, det gør han nemlig, fordi han havde jo vundet, at, fordi han skrev det bedste lytterpost i 2017. Så hvis man sidder derude og godt vil blive 2018-champ, så skriv endelig til post@virkelighed.dk.
Man kan vinde. Eller andet.
Ja, der er så ingen, der har skrevet til os den her gang.
Nej.
Men det er også fordi, at der har været en del med noget influenza og tarmsygdomme og sådan noget der.
Så får nok en masse post om det næste gang.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Kan jeg godt forestille mig.
Og det, han har vundet, det var, at han måtte sende 7 stikord til os.
Yes.
Og så skal vi så tale om de her 7 ting.
Mm-hmm.
Og så vil vi sende dem som en hemmelig fil til Daniel Anton. Bortset fra, det skal vi så ikke alligevel, fordi han har skrevet, at han egentlig godt kunne tænke sig, at alle skal høre det her. Og han må åbenbart have sådan en lille sadistisk streak, fordi de der 7 ord, han har sendt, altså de stritter i alle mulige retninger. Ja. Og vi skal virkelig, vi skal stramme op. Vi skal se, om vi kan få et afsnit ud af det her.
Det er rimelig crazy, det her.
Og på en måde er jeg glad for, at... Det sker nu her i dag. Altså dels fordi det redder din røv, i det du ikke var forberedt.
Ja.
Og så også fordi det er afsnit 127, og fordi jeg bor i
127?
Nummer 127.
Fuck, det er ikke skændende tanke.
Åndernes magt, døm selv.
Værsgo, Daniel Anton.
Hold yes, kæft, yes.
Man. Ja, okay. Det var imponerende. Ja, men han har sendt de her ord.
Ja.
Og
vil du læse dem op?
Jamen, Holland. Poe, P-O-E, jeg antager, vi taler om Edgar Allan Poe.
Det er det eneste, jeg kan komme på.
Ja. Sås, den glæder jeg mig personligt til. Jeg kan godt lide sådan noget med mad.
Ja, ja.
Uld,
yes.
Der bliver sådan lidt jung, og det er stadig J-U-N-G, så der antager jeg, at det er ikke en asiat, vi skal over i.
Nej, det må være Carl Jung.
Ja, det tænker jeg også. Folks body.
Ja.
Og så Dandy, D-A-N-D-Y.
Yes, den er tvetydig.
Ja, den her nemlig, det kommer vi til. Og så selvfølgelig det sidste, som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre med. Unødvendig.
Ja. Okay, men Er der nogen grund til, at vi ikke tager det her fra en ende af?
Nej, det er der bestemt ikke. Eller, nej. Det er der sgu nok, men det gør vi, eller hvad?
Nej, okay. Ja, det synes jeg. Det ja, synes jeg. Ja, ja, ja. Jamen,
Holland på Source, Uld, Jung, Dandy, unødvendig. Og det skal ikke blive sådan noget poesiagtigt jam, vel? Det skal bare være sådan...
Ja.
Ja, okay.
Men Daniel, Anton, vi har ikke rigtig forberedt os. Men i hvert fald, tillykke med din gevinst. Og hvis du sidder derude og hører det her, og ikke er Daniel Anton, så kan du så sende tak, eller
andet
utak i hans retning. Vi skal i hvert fald gøre vores for at komme de her emner til bunds.
Vi prøver. Yes. Holland, Christian, hvad er det for de første par ting, du tænker på, når nogen siger Holland til dig?
Jeg tænker faktisk rigtig meget. Altså, allerførst så får jeg bare den der bum, den der knallebang orange farve ind i skallen.
Helt sikkert. Ja, ja, det gjorde jeg også.
Og så tænker jeg også, at det et eller andet sted, er det et broderfolk for os. Altså ikke... Nå. Altså normalt, jamen, så er det jo tyskerne og svenskerne, vi ligesom identificerer os med. Men hollænderne, det er jo en gammel søfarende nation, ligesom
os selv. Det er det i hvert fald.
Og så er der også nogle underlige... ligheder mellem dansk og hollandsk. Man kan godt høre, selvom jeg overhovedet ikke kan forstå hollandsk, så kan man godt høre, hallo, hvis jeg lige tog et kursus eller sådan noget, så kunne jeg nok godt komme i gang forholdsvis hurtigt med det.
Det tænker du ret i.
Ja.
Og så, hvis jeg lige må have lov at sige, altså i mange, mange år har danskerne været betragtet som det land i verden, der var næstbedst af ikke engelsktalende lande til at tale engelsk. De bedste, det var Holland.
Ja, men tror du ikke, det er noget med, at vi historisk set har været to meget sådan, nysgerrige folkefærd, der ikke har været bange for at rejse ud?
Åbne arme og masser af skive.
Ja.
Ja.
Når vi kommer lidt længere tilbage i historien, så er det som om, at vi er lidt mere barbariske heroppe nordpå.
Vi er lige en tandsejere.
Ja, ja. Men hollænderne, altså de har jo også en meget, meget fin historie med opdagelsesrejsende og kolonier.
Ja, for
og,
pokker.
Og det der med at... gå ind altså et eller andet sted, hvor der bor primitive folk, og så ligesom stå med sådan hovedet, sådan en fod oven på deres hoved, og haha, nu ejer jeg det her, og nu bygger vi en plantage, og nu skal det hele nok blive
godt. Yes, og så laver vi noget tobak, eller et eller andet lignende, og sådan skal det være.
Ja.
Det er rigtigt.
Men så tænker jeg også, at altså med Holland, så tænker jeg rigtig meget på frisind, og det tror jeg også, at vi har, altså det var så os, der frigav pornoen først.
Ja.
Og der tror jeg måske, de har siddet i Holland og tænkt, fuck, vi var lige på vej med det, ikke?
Men jeg skal da nok love for, at de kom efter det.
Men i middelalderen, hvis du havde sådan vilde teorier om, at jorden var rund, eller at den rejste rundt om solen, ikke?
Ja.
Så kunne du blive brændt, men så hvis du var heldig, så kunne du nå at stikke af, og så Holland, det var sådan et fristed, hvor man så, okay, du må godt sige de her ting.
Altså periodisk, ikke? Fordi jeg mener at huske, at på et tidspunkt, så var der noget med nogle spanioler, der blev sådan lidt hys omkring det hele.
Jamen, de er jo heller ikke hollandere.
Nej, det er rigtigt nok, men så prøvede de at komme ind i Holland og ville bestemme en masse ting og sådan noget.
Det er meget muligt, at der er en hel masse, der står med småt. Det ved jeg ikke. Men traditionelt, så er det jo et sted, hvor der er noget frisind.
Ja, det må man sige.
Og da jeg var en 14-15 år, og samlet på splatterfilm på VHS, så var det tit, at de udgaver, jeg kunne få fat på fra Danmark og England, de var censureret fuldstændig i småstykker.
Rigtigt?
Ja, men hvis jeg kunne få den hollandske udgave, de var altid usensureret.
Det var sgu da. Det var sandt. Altså fordi for mit eget vedkommende, der det, som jeg forbinder Holland med, jamen, det er jo igen sådan en meget afslappet forhold til narkotika, til euforiserende stoffer.
Og til dødshjælp.
Til aktiv dødshjælp. Til prostitution.
Ja, ja.
Måske ikke, jeg vil ikke engang sige et afslappet, jeg vil bare sige sådan, hvad skal vi sige, et realistisk forhold omkring det. Altså med, at det kan være, at det her, det kan gøres bedre. Det er faktisk lidt det samme som en narko. Det kan være, at det kan gøres bedre, hvis vi sådan beskytter de her mennesker, der er involveret i det.
Ja.
Og så faktisk siger, at det er okay. Gør, hvad I gør. Jeg ved det ikke. Det er bare de ting, jeg forbinder det med. Har du været i Amsterdam?
Jeg har aldrig været i Holland.
Jeg har været i Amsterdam en enkelt gang som pur ung fløs. Ja. Og det endte også i Red Light District en enkelt aften, og min body prøvede at nakke en taxa, og jeg kom ind bag de der glasvægge, og han shoppede noget narko, og jeg shoppede sådan, nej, har vi heller ikke kommet nærmere ind på, men det er i hvert fald sådan meget frisindet land.
Ja, og det kan man jo så synes, at det er godt eller dårligt.
Ja, ja. Men der er, altså rent politisk, der er også nogle strømninger, som går igen Danmark og Holland imellem, ikke? Altså med hvad skal vi sige, meget, altså en venstrefløj, der virkelig er en venstrefløj. En rigtig hippie og autonome anarkister og lignende. Og så en højrefløj, som bare er rigtig nationalistisk, ikke? Det kan vi jo begge to præstere.
Men er det kun Danmark og Holland, der kan det?
Nej, overhovedet ikke. Nu er der kommet nogle generelle strømninger, men i lang tid, der havde Danmark og Holland jo sådan en... Altså, hvad skal vi sige? Vi tog måske teten lidt efter Østrig. De ikke gad at være med mere på det plan der. De havde ham der, Jörg Haider, ikke? Der sådan var meget...
Nu snakker du om Danmark og Østrig.
Undskyld, jamen, det er helt galt. Jamen, det er meget uprofessionelt, men det, jeg har heller ikke været gamet så længe som dig, Christian.
Nej, nej.
Så er det godt, du kan holde mig lidt i hjørne.
Så umiddelbart, så har jeg meget sympati for... for det hollandske folk, og jeg har også, der har altid været rigtig mange gode hollandske fodboldspillere. Jeg har så til gengæld aldrig nogensinde hørt et hollandsk band, altså, det ved jeg ikke, det er som om musik, det bruger de ikke.
Det er faktisk, det er
de har for travlt med.
Var der ikke noget?
Jamen, der har sikkert været noget, men du kan jo ikke komme i tanke om
det. Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Men faktisk, det er sjovt, nu ser du det første, du tænkte, du var orange. For mig, der er det første, jeg tænkte, du var dreadlocks. Rødt guld, ikke?
Ja.
Så det er jo sådan lidt, jeg ser der fodboldtrøjen for mig med ham.
Som er orange.
Ja, løbende rundt. Ikke? Men nej, det er rigtigt. Jeg vil heller ikke, hvis du satte en pistol for panden af mig, så ville du nok blive nødt til at slå mig ihjel. Jeg vil aldrig komme på et band.
Nej, jeg tror heller aldrig nogensinde, at jeg har set nogen køre rundt i en hollandsk bil.
Altså en hollandsk produceret bil. Vi taler ikke hollandske nummerplader.
Spørger du mig seriøst om det der?
Nej, selvfølgelig. Ja, nej, jeg har heller aldrig set en hollandsk produceret bil.
Nej.
Fordi de andre har vi da set.
Og så kan jeg heller ikke... jeg synes, det er forholdsvis sjældent, at jeg går ind på sådan en hollandsk restaurant for at købe sådan noget typisk hollandsk mad. Så,
ja. Hvad med hollandsk dans? Er der nogen sådan... Noget med noget træsko, tænker jeg.
Hollandsk dansk...
Dans.
Var det de der Venga Boys fra 90'erne? Var de måske fra Holland?
Det kunne de meget vel have været.
Okay, jamen så er der alligevel en stolt hollandsk musiktradition.
Det er simpelthen en hollandsk kappa. Det kunne have været Belgium. Lad os nu ikke lade hænge os i det. Lad os give den til Holland. men der er også skrevet rigtig gode sange om det. Amsterdam.
Ja,
som muligvis. Som David Bowie også har lavet, ikke? Og...
Det ved jeg ikke.
Ej, du må da kende Amsterdam.
En Bowie-sang, der hedder Amsterdam?
Nej, det er Jacques Brel. Ham belgeren, som franskmændene siger, er deres, som har lavet en sang om den hollandske havneby Amsterdam.
Har du aldrig hørt den?
Nej, den spiller lige for dig ved lejlighed.
Ja, kan du ikke synge?
Dolle bord Amsterdam, ja, der er marin qui chante, og sådan nogle ting. Na, na, na. Og så er det meget, det er harmonika og klaver. Ja. Og så står der en mand og synger for fuld knaller. Og det handler om luderne i Amsterdam, og den handler om, at sømændene de pisser, så det virker ligner regn, og de bor på havnen, og de dør på havnen, og de lever på havnen, og de bliver født på havnen, og de spiser torsk. Og...
Men du siger, det er en franskmand, der har lavet den?
Nej, det er en belgier, der har lavet den på fransk om Holland.
Ja, det bliver meget multikulti.
Ja, det er rigtigt nok, men det var også bare den gang, hvor multikulti, det var... Det er jo hvide mænd, der sang om luder, ikke? Kan man købe fede blankvåben i Holland, tror du?
Ja, det tror jeg godt, du kan. Jeg tror, de har våbenbutikker, ligesom de har i Tyskland.
Ja.
Det ved jeg faktisk, de har, for jeg har researchet, dengang jeg prøvede at købe en armbryst over internettet.
Der er mulighed for at købe noget i hollandske...
Ja, det er en forholdsvis liberal våbenlovgivning.
Ja. På sådan hvad blankvåben og bueting. Jeg går ikke ud fra, at den er meget mere liberal på skydevåben.
Ja, der er ingen grund til at gå i detaljer.
Men, nej,
mere liberal end herhjemme.
Ja.
Men jeg kunne sørme ikke tænke mig at bo i Holland, fordi en af de første ting, jeg tænker på med Holland, det er, at for det første, de har ingen natur, siger jeg, uden at have været der.
Jamen, det er, jeg vil give dig ret. Jeg tænker, en stor by eller parkeringsanlæg.
Jamen, jeg tænker på, når jeg har set Ringvejen, så i Aarhus, så er det vel...
Ligesom... Jeg tænker, der må være tulipanmarker, men det er jo ikke rigtig natur.
Nej, og jeg ved, om de ikke bliver... dyrket ind i sådan nogle siloer eller et eller andet, fordi det er jo helt vildt, når du altså, køber grøntsager i Danmark, halvdelen af dem, de er jo lavet i Holland, altså, og blomsterne, og...
Kan du huske scenen fra den nye Blade Runner?
Ja.
Med de der, alle de der, er det sådan noget, du tænker dig, alle de der drivhuse, så langt øjet rækker? Er det der, vi er ude?
Ja.
Okay.
Og det er jo, Og det er jo vildt, der bor, og der bor 12-13 millioner mennesker i Holland. Og det er jo et areal, der er lidt mindre end Jylland. Jeg vil simpelthen få klaustrofobi af at bo i Holland. Fordi de er simpelthen, de er overrendt, altså de er overrendt primært af sig selv, men så også overrendt af engelske turister, og så ovenikøbet så også af immigranter, ikke? De er fuldstændig overrendt.
De får det hele, ikke? Og det er rigtigt, der er rigtig mange, der vil lege turister i Holland.
Og det er jo også derfor, at vi har en del hollandske landmænd i Danmark, fordi der er simpelthen, du kan ikke finde en kvadratmeter i Holland, som, hvor der ikke allerede står to mennesker.
Det er jo ikke engang klar. Altså det er fedt, og det er noget af det gode ved den her podcast, der er man lærer faktisk, ikke?
Ja. Og så synes jeg også, det er et underligt land, det der med, at den er beskyttet af diger.
Det var nemlig det, jeg tænkte på. Jeg tænkte, vandet kan jo komme når som helst.
Ja.
Altså når som helst, så kan de der diger give op, og så ligger Holland bare under vand.
Men det er jo også meget sejt og science fiction-agtigt, at man ligesom har teknologien til ligesom at beskytte sig selv.
Ja, og sådan virkelig stick it to Mother Nature-agtigt. Altså, hvor du siger, det kan godt være, at du tror, at du bestemmer, men nej.
Men Holland, for lige at afrunde den.
Ja, skal vi afrunde den? Lad os.
Yes. Er det modsatte af Rusland?
Ja, ja. Godt set.
Yes. Fordi Rusland kan med fordel i en konventionel landkrig benytte sig af den brændte jords strategi.
Ja.
Holland, not too much.
Not too
much. Og så nej, i Holland, så er det fuldstændig i orden at rende rundt med dildoer, stikkende ind i alle kropsåbninger og alt muligt.
Du kan ikke, hvis du står og taler med en hollænder, så ved du ikke, om han har en dildo op i røven.
Du må gå ud fra, at der er i hvert fald en. Altså,
et eller andet sted.
Ja. Og det er fair nok i Holland, det må du gerne.
Ja.
I Rusland så er det sådan, det er lidt dekadent, det der.
Ja, det er lige overkant. Der er det bedre at have nogle, det ved jeg ikke, at have en sygdom af en eller anden slags.
Ja, så Holland omvendt Rusland. Det er sådan, jeg ser den.
Det kan vi godt, det synes jeg godt, vi kan runde af med.
Ja, okay, skal vi lægge den der?
Ja, lad os gøre det. Og så bevæge os til noget, til Poe, tror jeg det var.
Jeg må hellere lige være... Ja, det er simpelthen på Edgar Allan
Poe.
Og hvis man ikke kan sige andet, så kan man da sige, det er da et fedt navn.
Ej, det må man sige. Det må man godt nok sige. Men det er jo rytmen i det, ikke? Edgar Allan Poe.
Jo. Men hvad nu, hvis han aldrig havde eksisteret?
Så er der jo ikke været krimi i det.
Nej, det er rigtigt. Men forestil dig, at han aldrig havde eksisteret.
Ja.
Og forestil dig så, at... der kom en eller anden udvekslingsstudent fra USA og skulle bo hjemme hos dig.
Ja.
Og du står og siger, goddag, og han siger, hej, tak fordi jeg måtte komme og bo hos jer en stykke tid. Mit navn er Edgar Allan Poe. Vil du så også synes, det var et sejt navn?
Ja, det tror jeg nok, jeg vil. Ja, det tror jeg da, især med den her sang, jeg bliver sådan helt, varm indeni, når du siger det på den måde der, og du kigger på mig, som du gør.
Ja, okay.
Jeg synes, det var lidt det der med at tage det med, det var ikke gjort, men det er et fantastisk navn. Det er det. Hvad kan vi sige om? Jamen som sagt, altså var han ikke sådan lidt den første emo goth agtig, eller var det bare trenden dengang at være sådan?
Han var der enormt emo.
Ja.
Og altså går vi bare ud fra at lytterne ved hvem på var.
Han var en forfatterdigter i 1800-tallet. Han blev ikke så gammel eller noget.
Nej.
USA.
Han kom fra Baltimore.
Ja.
Og han var voldsomt alkoholiseret.
Ja.
Og så var han, altså han var meget, meget intelligent og sådan en sprogligt geni, og allerede sådan fra barnsben, så var det sådan noget, at lærerne gik og snakkede om, Edgar Allan, han skal nok blive til noget.
Ham holder men, lige.
Men han er lige nødt til at stramme lidt op, fordi at, han kan også godt lave lidt ballade.
Lidt en ballade mere. Det er rigtigt nok. Altså det der, når man kigger på listen over mulige dødsårsager ved ham, så er den jo altså temmelig imponerende. Der er fandme ikke ret mange, der kan... Der var narko, der var alkohol, der var ikke syfilis, hvad er det nu? Det var en anden sygdom. Hvad fanden var det, de havde alle dysentri? Nej, ikke dysentri.
Det er også lige meget. Ja, kan vi ikke lige snakke om, hvad han bedrev, inden han døde?
Han lavede i hvert fald nogle digte og nogle digtsamlinger.
Ja.
Og så var han ikke med i den der bande af folk, der skrev sådan gyseragtige ting.
Men nu siger du, at han lavede nogle digte.
Ja.
Og det er for så vidt også rigtigt. Men han lavede et meget, meget berømt digt, som hed The Raven.
Ja.
Og det var på sådan et vildt tidspunkt af verdenshistorien, hvor du simpelthen kunne blive verdensberømt på grund af et digt.
Lidt crazy.
Og jeg kender faktisk en af mine gamle studiekammerater, Morten. Han kunne det der digt, som er et langt digt. Det han lærte sig, det kunne han udenad.
Er det så noget for at imponere pigerne, når man sidder til dødsmetalfester?
Altså, jeg blev i hvert fald imponeret, og jeg var ikke engang en pige. Altså,
var det til en dødsmetalfest?
Nej, han var ikke dødsmetal-type der.
For det lyder som sådan noget, du virkelig kunne hale noget goth, emo-chicks, dødsmetal-chicks indover.
Og det var sådan noget med, altså hvor han simpelthen tog på turné rundt omkring i sådan udsolgte forsamlingshuse, og så stod og reciterede sit digt.
Ja, fordi det var så stort.
Ja, og han var enormt berømt og skovlede penge ind og brugte dem igen lige så hurtigt, fordi han bare var et hul i jorden.
Ja, swamp.
Og det der digt, The Raven, altså det er så berømt, altså det er svært at forstå i dag. Men for eksempel det NFL-hold, fodboldhold, de har i Baltimore.
Ja, Baltimore Ravens. Ja.
Det er simpelthen opkaldt, fordi han kom fra Baltimore på...
Det er sjovt. Er det ikke sådan i Amerika, at der flytter de der hold? De flytter rundt?
Jo, det er nogle gange, der gør.
Men det har bare altid heddet Baltimore Ravens.
Det ved jeg ikke. Jeg ved intet om NFL's
historie. Nej, det gør historie. Jeg ved ikke andet end det der mærkelige noget med, at de flytter rundt. Det er sådan lidt ligesom FCK, de lige pludselig holder til Randers.
Ja.
Altså, det er sådan lidt på det niveau, der, ikke? Hvilket... Det kunne Anders nok godt have brug for. Men det er ikke det, vi taler om. Vi taler ikke om Anders i dag. Vi taler om Edgar Allan Poe.
Ja, vi prøver. Jeg prøver.
Ja. Han var soldat, faktisk, vidste du det?
Nej.
Først så var han bare sådan ind og springe, og så er det noget med, at han blev noget sergeant, men så blev han sparket ud af hæren, fordi han ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Og så kom han ind på West Point. Og jeg tror nok, alle kender West Point, ikke?
Jo.
Ja, det behøver jeg forklare.
Ej, der er hvide handsker.
Ja, hvide handsker
og krom.
Ja. Der blev han fandme også smidt ud. Han var total troublemaker. Altså det er der var blevet skrevet ballader om ham i dag. Og Ville Rock, det er der sgu nok alligevel. Ville Rock sang, ikke?
Ja.
Pigerne, de ville have dånet.
Ja.
Alle vejene, sådan en rigtig rebel. En John Depp type.
Jamen jeg er lige præcis Johnny Depp. Fordi hvis man skulle lave filmen, og det kunne du jo godt. Du kunne sagtens sælge Edgar Allan Poe til sådan et ungdomspublikum.
Sagtens.
Og så bare til sådan en løs afsæt i hans reelle biografi. Ikke?
Ja.
Men der er det hele, der emo, der er sort tøj, der er rende under øjnene.
Små mørke briller eller sådan noget.
Ja, og absint.
Bare lort, mand.
Lyder i sådan noget rigtig lækkert undertøj. Altså sådan noget, ja, virkelig sådan noget.
Og opiumshuler.
Opiumshuler, helt vildt, ikke?
Ja, det hører så ligesom til.
Ja.
Jamen, problemet ved Johnny Depp, det er jo lidt, at han er ved at være lidt gammel, men på den anden side...
Han er for gammel til det, ja.
Ja, det er han, det vil jeg også mene, men det vil Hollywood jo nok ikke. Jeg vil gætte på, hvis når den kommer om 3-5 år, filmen om Edgar Allan Poe's vilde liv, hvor de har taget sig nogle friheder, så tror jeg, det er John Depp, der spiller.
Jo, men hvis du tager den der sådan halvgode film fra 90'erne, den der hedder From Hell.
Ja.
Fordi den handler jo bare om alt muligt inden for den der stemning der.
Ja.
Og der, altså uden han på... Altså det er jo så... Det er Jack the Ripper-historien.
Yes.
Med den store karakter ligesom i baggrunden. Som binder hele symbolikken sammen. Det er jo et eller andet sted også på... det
så godt kan jeg ikke huske, så det tager jeg bare lidt ord fra.
Men det er jo netop det der med... tog og
det
kadence og det sløve og
alle de grimme ting og prostitution og den smukke prostitueret, den sådan der omfuglige prostitueret, der var der.
Men i hvert fald, da jeg var 13-14 år og tit rendte op på Rigskov Bibliotek og lånte bøger, der Poe, det var en af mine favoritter, altså, så jeg læste ja, alle de der noveller der, fordi han skrev et par enkelte romaner, men ellers så var det næsten kun noveller og digte. Og jeg synes, det fungerede helt vildt godt for mig som teenager at læse de der ting. Og så blev der også lavet alle de der film i sådan slut 60'erne og starten af 70'erne med The Fall of the House of Usher med... og The Mask of the Red Death med Vincent Price. Han spiller altid sådan en ond greve i sådan noget pestramt Europa, der boede på sådan et slot, hvor der var mærkelige lyde, og der hang sådan gobeliner på væggene, der var ved at falde ned, fordi det hele bare var så dekadent og alt muligt.
Nu læste jeg nok mest jumbobøger dengang, men Ståland var faktisk også lidt mørk.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Jamen det var, altså Edgar Allan Poe, læste du ham som 13-14 år?
Ja.
Gik du op, og så lånte du... Edgar Allan Poe på engelsk eller dansk?
På dansk.
Okay.
Shit, man. Så senere har jeg så læst på engelsk.
Ja, det antager jeg, men det, jeg synes alligevel, det er sådan lidt intimiderende, at som 13-14 år, så folk, jeg hænger ud med i dag, de er så langt fremme forhold til, hvad jeg selv var på det tidspunkt. Det finder jeg...
Nå, det var jo noveller. Det var...
Nå ja,
du kan
sådan
sagtens,
short stories agtigt. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke rigtig litteratur, men det er noveller.
Jo, men Poe udtalte faktisk selv om novelleformen, at han utrolig godt kunne lide den. Fordi han kunne godt lide, at han ligesom kunne fange sin læser, sådan at hele teksten kunne læses imellem to toiletbesøg. Altså sådan, at man ikke behøves på et eller andet tidspunkt at gå ud for at skide eller pisse.
Det er lidt ligesom jommebøger.
Ja, måske.
Tænker jeg. Var det ikke også noget med, at det var ham, der opfandt krimi? Så er der mere eller mindre, og selvfølgelig har der nok været
det er rigtigt. Før, ikke? Altså, jo, den moderne krimi, den tilskrives... den tilskrives på, altså i form af den der, som hedder Moren i Rue Morgue,
ja.
Hvor han har den der detektiv, som jeg desværre ikke husker, hvad han hedder, men han har et sidekick, fuldstændig ligesom
Sherlock.
Som Sherlock har Dr. Watson, og så det der tilsyneladende umulige, den der umulige forbrydelse, fordi hvordan kunne det lade sig gøre, fordi døren var låst indenfra, og alt muligt. Og så har han den der detektiv, som simpelthen... ved hjælp af ren deduktion, altså...
logik.
Ja, hvis det der, så det der, og så kan det ikke være det, og bla bla bla, så løser han simpelthen gåden der.
Det er den første, jeg ud over det, jeg kan komme i tanke om, det er Arthur Conan Doyle. Har han været sådan en umiddelbar efterfølger?
Ja. Det var han jo tydeligvis. Men han var jo så smart, fordi det var ham, der opfandt med at have den samme karakter.
Ja,
igen og igen.
Følge tungen, om du vil.
Nej, netop ikke føljetongen.
Var det samme univers?
Jamen, Charles Dickens, det var jo føljetongen. Altså, hans romaner var skrevet som føljetongen.
Ja, okay. Ja, komprende. Ja.
Conan Doyle, det var mere... altså, de afsluttede historier med den samme hovedperson. Og det kunne folk utrolig godt lide.
Ja, ligesom The Fast and the Furious.
Ja, præcis det samme som Fast and the Furious.
Ja, godt.
Og så er de også ret godt skrevet, de fleste.
Ja, jeg er helt med. Jeg kan da huske på min første mareridt, det var selvfølgelig godt nok en filmatisering af den, det var da Baskervilles hund. Det var da temaet på en af mine sådan første mareridts, seancer som barn.
Det kunne måske også godt være lidt sådan et Poe-agtigt scenarie, det der med sådan ude på heden og tonen
Altid. Og så er der en direkte parallel til men det er så mere fantastisk med en amerikansk varv i London. Nu vil vi tale om heden. Og...
Ja.
Nå, undskyld. Jamen, det var så et gør, Alan Poe.
Ja, så...
Er vi færdige med?
Ja, så meget, som man nu kan blive. Daniel Anton, han har så skrevet sauce.
Jamen, det er jeg så glad for.
Og han har ikke skrevet sauce. Han har skrevet...
Ja, det har han ret specifikt ikke gjort. Kan du huske gamle dage? Så når jeg spurgte min mor og far, hvad er forskellen på sovs og sauce, så sagde de, at sauce, det er, når der ikke er ret meget af den.
Ja, den hørte jeg også som barn.
Er det også den, du fik?
Ja, jeg fik så ved. Sauce, det er, når der er nok.
Ja. Jeg synes, det er sådan en dejlig dansk måde at definere det på.
Ja, det er sådan lidt bonderøvsagtigt.
Ja, lige præcis. Sådan, sauce. Ja, sauce, det er, når der er nok. Jamen, det kan jeg godt lide. Fordi, altså for mig, der sauce, det er jo sådan noget, man uddanner sig til inden for den der kulinariske verden. Man, det er jo en stor ting.
Man kan være saucier.
Ja, så bare lave saucer hele tiden.
Så bare, du kommer ind på plejehjemmet, og så kommer en de andre. Sådan lige, selvfølgelig der ingen, der snakker med de første fire måneder, men sådan de lige har set derinde. Nå, hvad har du så lavet? Sauce.
Altså, det er faktisk rigtig fire måneder, de skal lige se, at man overlever indvielsesperioden.
Jamen, du kan ikke lægge følelser ind i et nyt menneske, som bare krasser af.
Nej, det er helt umuligt.
Fordi det tror jeg også, altså når vi rammer plejehjem der, ikke, det, jeg tror, det er touch and go lige den første måned.
Ja, ikke, det tror jeg, du har.
Går man helt ned, eller kan man lige klare det sidste kapitel?
Jeg husker en gang til en fødselsdag, der havde jeg købt sådan ret fint stykke oksekød, og skåret til en masse bøffer i den, så hele familien, så skulle vi have bøffer. Tændt grillen op, og vente, lavede bøffer på den, og så havde bestemt mig for, at i dag skulle være dagen, hvor jeg lavede sauce bearnaise til familien.
Mm.
Den skilte fire gange, før jeg i sådan raseri, altså det var sådan, min kone måtte stoppe mig fra at sige til alle, nu skulle de gå. Bøfferne var kolde, alt var koldt. Fire gange, jeg havde købt estragon, jeg havde købt hvidvin, som jeg sådan selv lavede den der indkogning på, med det hele, ikke også? Ja, det hele forbundt. Fire gange fejlet. Jeg har ikke prøvet siden. Jeg kan ikke lave en mayonnaise. Jeg kan sagtens lave mayonnaise, som jo nærmest er noget af det tætteste, du kommer på det, ikke? Ja, altså processen med den her, med den lindestrøm.
Ja, for Anders, det er også pisse dumt, at du vil debutere med det.
Jamen, det ved jeg jo godt.
Altså, ja.
Det ved jeg jo godt. Og det er faktisk, jeg skænkede ikke sauce, der ikke var på plastikdunke, en tanke, før jeg hørte Bjarnæs Henrik her i podcasten.
Ja, og hvis man går ind på, på YouTube, og så søger på virkelighed.dk, så kan man faktisk finde Bjarnæs Henrik, der demonstrerer, hvordan, og han forklarer også, hvad man skal gøre, hvis den skiller.
Jeg tror, jeg skal tilbage i arkiverne selv.
Det er faktisk en udmærket video, og den har fået rimelig mange hits. Også fordi jeg tror, den har en meget informativ titel. Ja. Den hedder Sådan laver man bernæs. Så jeg tror, der er mennesker, som aldrig har hørt virkelighed, som er kommet til at gå ind på
den. Kan vide, hvor mange der er begyndt at høre virkelighed, på grund af, at de har set den? Tror du, der er sådan en håndfuld lytter, man kan sige, jamen det her, det var den her video alene, der var brugen til virkelighed? Jeg synes, det er vildt.
Men det er jo sådan, det fungerer. Altså, det ved vi jo også for os selv. Hvordan begyndte jeg egentlig at holde øje med den her hjemmeside, og høre den her podcast? Ja. Der er alle mulige mærkelige omveje.
Mange mærkelige historier. Men det er bare sådan, når man sådan... Altså, fordi det der med at lave shows, er det ikke sådan noget med at lave en ko op til en marketerning? Altså, det er sådan, du ved, du skal lave den der fong, og så skal du bare koge ind og 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 koge ind.
Reducere.
Indtil du bare har sådan en helt ko, det bliver måske været til noget på størrelse med en kokosnød, eller sådan et eller andet.
Ja, til den der, ja, fond, bouillon, hvad du vil kalde den. Altså, ja. Jo, men det er jo, altså det er jo et sort hul, ikke? Altså,
ja, ja. Den kan ikke blive tæt nok, eller koncentreret nok. Kan den ikke?
Nej, det kan den ikke.
Har du nogensinde prøvet at lave sådan en, hvor du virkelig, altså hvor du skaffede benene, og så hvor du kæmpe gryde, og...
Ja, det har jeg.
Har du det?
Ja. Og det tog en weekend, og det tog bagefter, så tog det en uge for at få mit hus til at holde op med at lugte af det der.
Hvordan blev sovsen?
Jamen, den endte med at være sådan et lille bitte glas af sådan noget gelé nærmest.
Altså den der, det indkoget?
Ja. Og det var enormt godt, men det var da overhovedet ikke besværet der.
Nej.
Men altså... Det var sådan, jeg gjorde et stort nummer ud af det. Nu bruger jeg lige den her funk, som jeg selv har lavet.
Kig for satan, og så en spiseske ned i gryden.
Ja. Ja.
Hvor har du skaffet alt det ko fra? Altså, jeg går ikke ud fra, at du har brugt en hel ko, og købt nogle ben og sådan noget.
Ja.
Det kan jeg fandme godt prøve. Men jeg synes netop tanken om den der, med noget kæmpestort, man laver til noget enormt koncentreret, småt noget, den kan jeg godt lide. Og det er vel egentlig sådan det mest fremragende ved en sauce, er det ikke? At det egentlig er sådan noget, du bør bruge, tænker jeg.
Men
spiser du nogle gange hummer?
Nej, desværre.
Fordi du kan æder fucking lave noget lækkert, sådan noget lidt aller, det hedder vel bisk gået fra. Altså, jeg tænker, det er lidt i samme. Altså det her med, at du knuser skaller, når du flamberer lort. Altså det er jo en vild proces. Altså det er jo ikke bare sådan noget med at... Det er ikke bare sådan noget med at sætte noget til at simre. Det er sådan, du skal smadre skallerne og stege dem til de sorte og brændte. Og så flamberer du, så tænder du tænder ild i det. Jeg synes, det er helt vildt. Og så skal du knuse skallerne fint. Og der må godt være skaller i summen. Du må gerne sidde og spise skallerne. Altså, det er sådan en proces på niveau med skabelse, tænker jeg.
Jeg tror, nogle af de der ting, det er bare fordi, at altså, de der restauranter, de har sådan kokke lærlinge. Så det er bare sådan, de har fundet på, bare for at tage røven på de der lærlinge.
De skal have bisk. Fordi så skal jeg fandme vise dig, at det er bare overhovedet ikke noget. Ja, det er sindssygt godt. Så tager jeg calvados med, og så flamberer vi lortet, så kører vi et par hummer.
Ja, nu synes jeg lige, at vi skal blive på sporet her.
Jeg bliver bare lige præcis, når jeg tænker på sådan noget, så synes det er enormt, jeg synes, det er enormt fascinerende, det her med at trække smagen ud. Altså simpelthen, du mishandler det her så meget, du overhovedet kan, ene og alene for at få den her magiterning.
Yes. Nogle gange om søndagen, så er jeg nede til sådan noget familiefrokost nede hos, eller ja, middag, nede hos min mor.
Ja, det lyder hyggeligt.
Ja, det er det som regel også, og hun plejer også at lave sauce. Sådan, ja. Og så hvis min søster Linda og hendes mand og børn er der, så fordi min niece Liva, hun er 4 år eller sådan noget,
ja.
Så bliver hun spurgt, om hun ikke vil have noget sauce. Og det vil hun aldrig, fordi hun kan ikke lide det.
Okay.
Og der er ingen backup. Det er alle, der bare sidder. Også hendes mor og far. Sådan, ej, kom nu. Kan du ikke lide sovs? Altså, kom nu.
Hun sidder bare helt alene med krampen, eller hvad?
Nej. Altså, hun slipper selvfølgelig for at få det, men altså, det er ikke sådan noget med, at...
Det er heller ikke normalt.
Nej, og det får hun også at vide.
Ja.
Og det er ikke sådan noget med, at hendes mor og far er på hendes side, eller noget.
Nej.
Det er bare sådan, der var bred front.
Ingen sympati.
Okay, du har 4 år. Vi skal nok lade være med at hælde ud over din mad lige nu her, men altså, på et tidspunkt, så bliver du altså nødt til at stramme op.
Da du var barn, lavede din mor og far nogle gange mad uden der var sovs til? Serverede de kartofler uden noget, der var sovset, noget vådt ved siden af?
Nej, ikke rigtigt, men nogle gange, som min far, så var det bare, så lavede han måske bare sådan en smørsovs.
Det er fint. Det er fint. Jeg kan bare huske, altså jeg har mit skrækscenarie, det er at sætte mig ned ved et måltid, og så er der ikke noget sovs. Altså madrelateret skrækscenarie, måske heller ikke gøre det værre, end det er. Fordi jeg kan virkelig huske det der med, så som barn, så havde de måske lavet snitsler, fint snitsler. Der var en citronbåd, der var kartofler, brassede kartofler med ærter i, ikke noget sovs.
Lige nu der er en smørsovs faktisk rigtig dejlig.
Det er jo lige præcis det, og hvis du så laver den der beurre noisette, hvor du sådan brænder, lige giver det, du ved, så det får den der nødagtige, lige giver det en tand mere, så det bliver lidt brunet af. Det er jo sindssygt godt, men jeg forstår bare ikke, hvordan man kan finde på at servere mad uden sovs.
Nej. Ej, det er skønt.
Det er sådan lidt for, selv salat, selv grønt salat, der laver man jo sådan en vinaigrette eller et eller andet, ikke? Skal jo være et eller andet.
Ja, ja, eller en mormordressing, eller
hvad som helst.
Et eller andet.
Ja, 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 lige præcis. Så kan du sgu have noget paprika eller og ketchup i noget creme fraiche, og så kalde det en dressing.
Men jeg tror, Thousand Island, der er vi nok gået fra, ikke?
Jo, det var jo sådan noget, altså det var netop sådan noget, jeg hævde ud af køleskabet i raseri, når min mor ikke havde lavet sovs til de brasede kartofler.
Ja, ja.
Ketchup kan man også bruge, men hvis der ikke lige er, så vi havde altid Thousand Island og ketchup stået med.
Altså, jeg vil vildt gerne snakke om sovs, men jeg synes, at vi skylder Daniel Anton.
Det gør vi.
At, fordi han har simpelthen skrevet sauce.
Det er rigtigt.
Og jeg ved godt, det er sgu svært at...
Jamen, det er også svært at adskille, ikke?
Ja.
Men det var...
Men sådan, er de klassiske saucer, altså fra det franske køkken...
Fra det franske køkken, ja.
Altså, er det så bernæse, du foretrækker?
Ja, helt klart. Jeg ved godt, rødvin, det er også en stor ting. Altså, der er andre. Ja. Men det er helt klart bernæse, jeg foretrækker. Indiskutabelt. Jeg tror, til alt andet end fisk, vil jeg foretrække bernæse også.
Fordi fisk, der vil man gerne have en hollandæs.
Lige præcis.
Og der er vi tilbage til Holland.
Faktisk. Og det, da lige kæft, du byggede bro der.
Det er sådan, vi gør det, Daniel Anton.
Shit, mand. Det der hjerne... Det var, man får ud af at læse Edgar Allan Poe som 13-14 år i stedet for jumbobøger.
Det.
Motherfucker, mand. Ja, okay. Jamen altså, endnu en gang, jeg er ved at være vant til det der med, at du sætter mig til vægs. Jeg tror, jeg skal til at begynde at proppe sådan noget ned i halsen på min datter, sådan noget på og andre lignende større og større som forfatter, måske fra romantikken er et godt sted at starte.
Ja, det er godt for jer. Eller måske også noget Jane Austen, som kan få nogle sunde kvindelige
idealer. Ja, det kunne godt være. Altså, fordi lige nu der er der sådan meget vampyrromaner og hestebøger. Hestepigebøger. Ja, og jeg sidder bare og tænker, at der er ikke noget fremtid hverken lidt eller andet.
Nej, men det er også, fordi ude på landet der, altså hvis du nu bliver sådan en del af sådan noget landadel, ikke?
Man kan aldrig vide.
Så kan det jo godt være, at din datter, altså at hendes karriere, om man så må sige, det bliver sådan noget med at bare gå rundt i sådan nogle høragtige kjoler, og så spille sådan lidt badminton ind i en hækkelabyrint, og servere nogle hors d'oeuvres.
Det er rigtigt, men det er lidt noget lort, fordi det vil godt nok være en fordel, om hun kunne ride damesæder.
Jamen, det er rigtigt nok. Jamen, så skal hun måske også blive ved med det vedning der.
Ja. Kan du huske det, der jeg fortalte om, at der, det åbenbart er en ting at sende pornobilleder til hinanden? Jeg har lige fået en mail fra ham, der plejer en amerikaner, der sender mig sådan noget pornografisk materiale engang med en mand, og han har et eller andet problem. Han er gift og har børn og alt muligt, men han sender mig hele tiden sådan et billede af tissemand. Jeg vil ikke åbne den. Der stod, jeg så bare en early Valentine's gift.
Yes.
Nå, nok om det. Men ja, det er det, jeg skal gøre. Jeg skal lære min datter, og jeg skal give hende. På den anden side, er der far for, at hun bliver emo? Fordi altså i forvejen, teenageårene, altså, man er udsat nok.
Ikke emo, men hun kan faktisk godt blive sådan en... sådan en Poe helt inde. Nu lader jeg lige citationstegn
om helt
inde. Og det er sådan nogen... Altså, de ser vildt godt ud. Men er sådan lidt tynde og lidt blege i det.
Ja,
og så står de... det er tit, de står op sådan for enden af sådan en vindeltrappe.
Vil de blive beskrevet som statueriske?
Måske æteriske.
På toppen af en vindeltrappe. Ja, videre. Ja, og så står de kigger ned.
Ja, og så er der sådan noget med... Så er der sådan en mænd, der kigger på dem, og så sådan, okay, jeg kan vide, hvad hun tænker, og sådan... Og så har hun, så er der også noget med at få absencer.
Hvad er det?
det, altså hvor man, hvor man ligesom er, er væk.
Er væk, ja. Som det fjerde blikket.
Jamen ligesom at være absent, altså absence, ikke? Og så er der så, så, så hendes forlovede, som det, det, altså sandsynligvis en admiral eller sådan noget.
Ja, er han under gammel?
Åh, min elskede Cordelia, jeg så, du gik rundt i urtehaven i månelyset i går aftes. Hvad lavede du dog derude så sent? Og sådan, nej, min elskede Vilbur, jeg lå og sov hele natten i min seng og sådan noget. Altså, det er lidt med den på.
Nu er vi over i Bram Stoker.
Ja, faktisk, faktisk.
Det ved jeg ikke om... altså, jeg er jo i gang... Fordi jeg havde sådan tænkt mig, at jeg skulle opflaske hende. Hun skulle bare have lov at se Aliens igen og igen og igen, så hun kunne blive lidt ligesom en blanding af Ripley og Vasquez.
Ja, ja.
Fordi sådan så jeg gerne min datter blev. Det er sådan lidt, sådan lidt kvindeideal.
Ja, ja, du kan jo tænke over det, ikke?
Ja, men helt sikkert, helt sikkert.
Måske det, det gode ved opdragelse, det er, at hvis man opdager, at det ikke lige kørt, så kan man bare altid starte forfra, og så kører
det er jo ikke noget. Ja, det er jo det gode ved det.
Det kan man sagtens.
Det er jo ikke ødelægge børn som sådan.
Nej, nej. Nej, det er jo ligesom lærer.
Altså. Fuldstændig. Starter bare forfra.
Der formes i lærer.
Der formes. Nu tør jeg fandme nærmest ikke åbne min messenger, efter jeg fik. Er det ikke skræmmende?
Jeg gider ikke til
det. Nej, jeg vil heller ikke vise dig det. Det er bare teksten i sig selv.
Ja, porno, det ødelægger, men kvinder kan godt se det.
Okay.
Ja, ja.
Hvor kvinder inviterer mænd til at se porno?
Jamen, kvinder kan se det sammen med andre kvinder, og så kan de have pudekamp og sådan noget. Det er helt normalt.
Er det så ikke erotik, de skal se? Er det ikke forkert, at sådan noget full frontal penetration, double penetration,
det,
porno
til pudekamp? Det er ikke noget, vi snakker om. Altså.
Nå, uld.
Ja.
Uld. Og der smed han en købebord.
Ja, det gjorde han. Det var et fantastisk ord. Altså, man føler virkelig, at altså selvom du sådan gik i centerklassen i vikingetiden, altså så ville du godt kunne udtale ordet uld. Altså,
ja, ja, og om 3 år, så er der mindst en i dit barns klasse, der hedder det.
Ja, uld, ja selvfølgelig.
Helt, altså 5 år. 5-6 år. Nu har vi sagt det. Nu er det ude.
Ja.
Så allerede nu er der flere lyttere, der sidder og overvejer, om de eventuelt skulle kalde deres barn uld. Og det ikke er en kønsbestemt.
Nej, det er det, der er designet.
Det er jo lidt crazy.
Ja, fordi det er også... Hey, hvem er du, at du skal sige til dit barn, om det er en han eller hun?
Ja, det er ligesom René. Det kan du også både hedde, hvis du er den ene eller den anden.
Du tager lige dit patriarkat og din heteronormative livsførsel
og så stikker du den op i...
Og så er det bare uld. Hvad har du lyst til i dag?
Hvad har du lyst til i dag, uld? Kjole eller bukser?
Okay. Yes.
Det er et perfekt navn til det.
Ja.
I øvrigt, så kan man vist også lave tøj af det.
Ja.
Og få at gå med det. Og så er det også noget med, er der ikke sådan nogle lamaer? Laver du ikke sådan noget særligt noget ud af sådan nogle dyr? Som får sådan en speciel fornem uld.
Tror du tænker på den alpaca. Meget berømte alpaca uld.
Ja, ja.
Jo.
Er det ikke sådan en lamadyragtig ting?
Jo, det er det nemlig fra Centralamerika.
Ja, sådan en lang halset får.
Ja.
Om du vil.
Jeg har faktisk en vest af det fineste alpaca uld.
Er det rigtigt?
Ja.
Sådan, altså, tænker vi sådan en klassisk jakkesætsvest? Eller en,
nej, mere sådan en slip-over.
Okay. Som dejlig varm og god at have på, og blød og lækker og sådan noget.
Ja, altså det er jo sådan en vest, altså den er helt uden ærmer, som veste
jo
er. Og så med sådan en V-udskæring, så det er sådan, altså man kan have en skjorte.
Så meget klassisk ting.
Ja, bortset fra, at den er lilla, så man ligner sådan lidt sådan en
Teletop i England.
Nærmest sådan en hippie børsmaler, ikke også? Eller sådan en børsmaler, der kun handler med økologiske våben.
Det er fandme også et vildt statement, sådan rent udstrålings- og tøjmæssigt, ikke?
Ja.
Ja, prøv at se. Hvad tror du, mine tøjker, de er lavet af? Jeg skulle komme med et bud. Og din? Skulle du også din?
Bum. Ja, prøv at se. Jeg er simpelthen gået så meget, prøv at se, hvor ulækkert jeg er. Det er fordi, at jeg ikke har ville tage dem af for at vaske dem. Jeg har stjålet dem her fra min kæreste, de her sokker.
Jeg køber altid og ønsker mig altid uldsokker.
Ja.
Fordi tennisstrømper, dem kan du få 10 bare for 100 kroner, når som helst. Men det er faktisk lidt en investering, uldsokker. Jeg har ikke engang fået min kone til at strikke nogen selv. De er fandme fede. Jeg ved ikke, hvad fanden de ligner faktisk mere gummistøvler i virkeligheden, fordi det er sådan noget ret solidt noget, og hun er stadig ikke sådan helt øvet. Men det er nogle virkelig gode ting at tage på fødderne, også selvom jeg ikke rigtig kan kalde dem sokker. Det er sådan mere gummistøvlagt.
Ja.
Og det er jo så dejligt varmt. Altså uld er faktisk meget god ting, udover det er et rigtig godt børnenavn.
Ja, okay. Men kan vi ikke... Vi lige nødt til at få lidt struktur på det her segment.
Jamen, jeg kan godt mærke, at det er ved at løbe spor.
Fordi udover uld, selvfølgelig, er det det kommende modenavn.
Det tror jeg nok, det
er. Så er det jo et klassisk tøjmateriale.
Det er det.
Ja, og det stammer jo simpelthen fra foråret.
Det gør det.
Ja, som, jeg ved ikke med dig, men det er et af mine favoritdyr.
Meget brugbart dyr.
Og jeg synes, at det bare skete rigtig, rigtig tit, da jeg var barn, at jeg af den ene eller anden grund så sådan en dokumentarfilm, hvor der var får, der blev klippet. Og det så virkelig ikke rart ud, fordi der er får. Fordi de mistede jo 70% af deres massefylde der. Og så var de sådan helt nøgne og blodige og lignede en eller anden retarderet hund bagefter.
Det er rigtigt. Det var det.
Ja.
Altså, det er jo et af de få dyr, udover måske ko, som faktisk har mere anvendelse end bare at spise. Ikke? En ko, den kan du malke. Få noget mælk. Den her kan du så klippe igen og igen og igen og igen.
Ja.
Og få noget dejlig garn, som du kan lave en dejlig vist af.
Ja, og man har også udtrykket, så er den ged vist barberet. Og det er forkert, fordi det burde være, så er det får vist barberet.
Det er faktisk rigtigt.
Ja. Så hvis du sidder tilbage som en af dem, der lavede ordsprog i gamle dage, og med lidt dårlig smag i munden, så ja, okay, det var egentlig mig, det der.
Ja,
den
tager jeg på mig.
Ah,
det står et eller andet sted, tror du ikke?
Jo,
de må påtage sig skylden et sted. Du kan ikke lade sådan en hænge.
Ja, jeg tror, det er bare, vi går ned og køber nogle gajolpakker, fordi så kan vi se, hvem der har skrevet det.
Ja. Står der afsender på dem, på gajolpakker?
Ja.
Nå for fanden.
Det gør det.
Jamen, det er jo der, de slår fortune cooking, så.
Ja.
Må man sige, ja.
Nå, men
uld, det er næste modenavn.
Ja.
Det kan vi godt sige, sådan med på grænsen til det absolut sikkert.
Men det er jo yngre. Jeg var altså ikke specielt pjattet med at gå i sådan uldmateriale. Jeg tror, jeg havde sådan en idé om, at det her, det er faktisk, det er ikke lige så trendy som sådan et pastelfarvet jogging-sæt fra Puma.
Ja, det tror jeg, du er ret i. Jeg tror, at du skal komme op, og jeg tror, du skal være lidt lidt rebelsk mod dine forældre, vel at mærke. Du kommer derover 17 års alder. 18 år før med uld, det begynder.
Jamen, eller så skal man bare blive sådan lidt gammel, altså, og så begynder at blive malig.
Fordi så tweet?
Jamen, fordi så, altså, jeg synes, det er gået op for mig med alderne, at uld egentlig er et meget, meget behageligt materiale.
Helt sikkert.
Ja.
Jamen, helt sikkert. Jeg elsker min bedste sweater, trøje, det er en uldtrøje, og min bedste sokker, det er uldsokker.
Og jeg tror altså også, altså, jeg kan levende forestille mig, at det postapokalyptiske samfund, at det vil bare få en revival, der bare...
Jeg tror nok, når du kan se the writing on the wall, så er det betydet ud samme form.
Ja, ja.
Det kan vi nok hurtigt blive enige om.
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg har bøger derhjemme om, hvordan man laver uld til tråd og til garn. For det er alt det der arkeologi noget, der er jo helt tårligt med.
Også her lidt tidligere på året, så havde vi inde på mit arbejde sådan et stort nytårsmøde fælles, ja. Alle medarbejdere.
Tafler.
Ja, og der bliver altid sunget et par sange, og så der sang vi blandt andet en gammel Jeppe Aakjær sang, Lul Lul Rocken Går.
Lul Lul Rocken Går.
Lul Lul okay. Rocken Går, og, ja, okay. og det handler jo simpelthen om det her lille fattige, altså Jeppe Aakjær, det er hardcore... bunderøvs ghetto-lyrik, ikke? Men, ja. Men det her altså smadret hjem, og der er kun et lys, og når døren er lukket, så er det med at proppe halm ind, så det kan blæse
ind. Og sådan noget. Ja.
Og så sidder mor jo så der med rocken og spænder ud.
Og spænder på tingen.
Ja.
Var der ikke også en eller anden prinsesse, der kom frygtelig galt afsted?
Jo,
et af de gamle folkeeventyr.
Jo, det siger mig også et eller andet. Jeg kan desværre ikke huske detaljerne.
Det var ikke sådan at vide, det var noget med det æble.
Hvis du ikke kan huske det, så går vi bare videre.
Ja, det bliver noget så.
Ja. Men der er noget med gamle dage og så uld, og jeg tror også, der bliver noget med fremtiden og uld. Fordi fremtiden er fortiden. Det er den.
Det er det.
Ja,
det er cyklisk, det hele.
Ja.
Alt.
Og så er der nogen, der siger, at historien ikke gentager sig. Og det er også rigtigt. Men historien, den rimer. Altså, så,
der er ekko.
Der er ekko, ja. Så uld, det kommer tilbage. Men jeg tror, at du har helt ret i, at...
Det næste store navn.
Ja, det bliver uld, og det bliver så stort, fordi at, det er et kønsneutralt navn.
Ja. I hørte det her først?
Ja.
I må gerne bruge det?
Yes.
Skal vi have en breaker? Skal vi sådan lige ud og trække vejret? Sådan lige, fordi jeg synes, det går bedre, end jeg lige havde forventet. Vi har faktisk tre tilbage, ikke?
Jamen, kan du ikke lige være det, vi har...
Vi har Jung, Dandy og Unødvendig.
Jo, altså jeg har brug for en pause, fordi...
Ja, det bliver lidt tungt nu, ikke? I hvert fald de to af dem.
Jo, men jeg synes, det her med uld, jeg var nødt til at give en del af mig selv. Ja. Vi tager en pause, og så er vi straks tilbage. Virkelighed.dk. Vi er tilbage.
Korrekt.
Og vi er ikke meget for det, vel? Altså, det var lidt med noget frygt og bæven, vi gik ud i virkelighedsstudiet igen.
Ja, fordi den er jo tung nu.
Ja, også fordi vi sætter en ære i ikke at lave for meget research.
Ja.
Fordi, altså, jeg ved ikke med dig, men jeg tror meget på første indskydelser og på parat viden. Altså,
ja.
Skyde med det, man nu har, ikke?
Ja.
Ja.
Den her er sådan lidt specifik, ikke?
Og den her, det er Jung.
Ja.
Ja.
Det er det. Skal jeg lige udmatte, hvad jeg ved om Jung?
Ja, hvis du vil.
Jung, han var en efterfølger, eller en samtidig med Freud, og de lavede noget pingpong. Han lærte lidt af Freud. Han udviklede lidt sit eget.
Ja.
Frasier, han er freudianer, og Niles er Jung.
Jungianer,
hedder det
ja,
vist.
Ja.
That's it, baby.
Ja, altså det jeg ved, det var, at Jung, han hed C.G. Jung.
Ja.
Og jeg ved, at C, det står for Carl.
Gustav, tror han måske.
G, der er ingen, der ved det.
Det er Gustav. Carl Gustav, kom nu.
Carl Gustav Jung, det siger vi. Hermed vedtaget.
Ja.
Men i hvert fald, Carl Jung, han var faktisk Freuds elev.
Var han det?
Hans protégé. Og de arbejdede også sammen.
Ja.
Der er nogen, der mener, at Freud stjal nogle af idéerne fra sin elev. Så der er også andre, der mener, at det ikke var tilfældet, men at det snarere var Jung, han lærte noget af Freud, og så fandt han ud af, not so much. Og så begyndte han så at lave sin egen teori.
Men så vidt jeg forstod, så var de buddies til den dag, Freud han gik bort. Så det var da ikke sådan, at der var noget hateful halløj mellem dem og senere.
Altså Freud, han var jo jøde, og var meget selv opmærksom på at han var jøde.
Ja.
Og han kaldte Jung, han kaldte ham for Arjen.
Okay. Ingen ironisk distance der, det var bare...
Nej, altså de kunne godt lide hinanden og arbejde sammen i årtier og sådan, men det er jo alligevel, altså, man kunne godt vende Freud mod Freud selv, altså.
Så
når det er det, han har kaldt ham, og det kan man se i dagbogsoptegnelser og sådan noget, det må have betydet et eller andet for Freud. Altså,
ja, det skulle man ligesom tro.
Det er jo ikke tilfældigt, at han valgte det som øgenavnet.
Nej, der har måske været sådan noget, sådan lidt nægende irritation, utilfredshed. Måske var han ikke vild med tyskere. Var Jung tysker, eller var de i Schweiz, og fanden var det Østrig, og hvor hører de til?
Jeg er nødt til at sige pas. Altså, vi er selvfølgelig der i Centraleuropa, men om det er Schweiz eller Tyskland, det vil være... Jeg har ikke lyst til at sige noget, fordi det vil være gætværk.
Ja, jamen, det er sgu fair nok. Altså, det var... Ja, det var fair nok. Men jeg ved da, at i den tid, det var ikke kun... Altså, det var ikke kun, hvad skal man sige... arierne, der var vrede på jøderne. Det var også den anden vej omkring. Altså, jeg ved, der var jøder, som havde tyske jøder, som havde hele den her kultiverede stand af intellektuelle, der var i Centraleuropa dengang. Fordi mange af jøderne, de kom jo over fra Østeuropa, bundesamfund. Men det kan da godt være, der var sådan lidt dynamik af en slags der.
Men i hvert fald, altså et af de mest eksplosive... Undskyld, det er bare lige en ølbøvs, der kommer ud af mig. Et af de mest eksplosive Freud-citater, jeg kan huske, det er, da Freud og Jung er på vej til USA,
ja.
og det foregår jo selvfølgelig på Titanic, eller et andet skib.
Eller et andet skib med nogle skorsten, ja.
Men da de så kommer, da de kan se lysene fra New York der, og nu er de snart i havn, de står på dækket, og så Freud vender sig så mod sin elev, Jung, og så knækker manisk, og så peger ind mod New York, og så siger han, de ved slet ikke, at vi kommer med pesten.
Og pesten, er det så psykoanalysen?
Det er simpelthen psykoanalysen.
Mother? Ja, okay. Det er da en fed holdning at have til sit arbejde, altså.
Ja,
jamen, det er det da, det er sgu da sjovt, at man kommer ind og siger, nu vi ligger hele lortet ned med den her tovlige idé, vi har.
Ja, Men nu er det jo så faktisk ikke Freud, vi skal snakke om. Det er jo Jung, men vi er jo nødt til at bruge Freud som et eller andet pejlemærke, ja. Fordi ellers kan vi ikke rigtig tale om Jung.
Jeg kan dårligt nok alligevel.
Nej.
vil jeg sige. Men jeg synes, at det er altid som med Freud. Altså, han lyder da som en spøjsfætter.
Ja, det tror jeg, han var. Jeg tror også, altså nogle af hans teorier, altså, og det er jo bare, fordi de bare blevet gentaget så mange gange. Men prøv at lade som om, at du hørte dem for første gang. Altså, for eksempel teorien om penismisundelse. Altså, seriøst. Altså, sådan, jeg mener det, seriøst. Altså,
altså, vi taler kvinders penismisundelse, ikke?
Ja.
Ja, ja. okay. Altså.
Og så ellers, så dybest set, så den freudianske teori, det er jo, det du siger, det er du selv, for det står i aktuelt, at du er en flødekaramel, så det er du.
Eller du bliver, hvad du spiser. Eller...
Ja, det er sådan noget med projektion. Ja. Så hvis jeg råber en eller anden, hey, bøsse, så er det fordi, at jeg i virkeligheden selv er bøsse, og så lægger de følelser over i ham. Og så fordi jeg ikke kan forholde mig til at have det der interne konflikt, så er jeg nødt til at eksternalisere det, og så gå og...
Jeg synes måske, det giver meget god mening. Altså, i nogen, rent seksuelt, så kan jeg sagt med at se mange, som sådan overspiller maskulinitet. Og, altså,
ja, men du kan også se rigtig mange, som ikke gør det.
Og, ja, det er rigtigt nok. Det er sgu rigtigt nok. Jeg synes bare, ja. Der er fandme, der er noget der. Altså, det er meget, jeg synes, det er meget let at prikke til mænd netop på det område. Altså med deres heteroseksualitet.
Men det er det jo ikke længere.
Det tror jeg fandme alligevel, der.
Nej, for jeg tror nemlig, han har ret der på kajen. Ja, det der så desværre ikke var Titanic.
Så skal du huske, Jung også var god til.
Ja, men i hvert fald, Freud, altså det var jo det bedre borgerskab i Wien. Og, ja. Og det var så hysterisk overklasse, fruer... og så videre, og så kan man også sige, er det virkelig et grundlag? Altså,
nej, det
altså du har en af de mest dekadente byer, en af de mest dekadente tidspunkter i europæisk historie, og så overklassen i den by på det tidspunkt, så er de virkelig repræsentative for sådan en eller anden almindelig menneskelig...
Mener du så, at vi er blevet, hvad vi spiste? Kan det tænkes, at Freuds teorier er blevet til sandhed, fordi vi så meget tænkte, at det lyder rigtigt? At vi simpelthen begyndte os at opføre os derefter.
Ja, det tror jeg. Fordi for eksempel den der idé om, at man har en tredelt personlighed.
Ja, over, under og id.
Ja.
Ja.
Altså ego og superego, ja. Og så id.
Ja.
Det er jo nærmest sådan, at vi opfatter det som en naturlov nu.
Ja, det er lige før det tyngdekraften.
Men det er jo aldrig bevist. Der er ikke nogen, der tager et røntgenfoto, hvor du kan se de der ting. Dybest set, så er det jo bare en teori. Altså, folk kan bare være utrolig gode til at snakke om det, og lave sådan en helt snakkekultur omkring det, og ja. så tror vi jo nærmest, altså, at det er noget, der findes i virkeligheden.
Ja, ja.
Det er bare en teori.
Og hvis jeg sidder i næsten ligegyldigt, hvilket selskab, og siger, jeg er i konflikt med mig selv, fordi, så siger alle stille og lyver.
Ja.
Det skal man tage alvorligt, den slags.
Altså, hvis du kommer til at råbe af et eller andet,
ja.
Og så kan folk sige, hold kæft, han er en bunderøv og sådan noget. Men så bagefter, så kan du lade som om, du græder lidt, og så kan du sige, om det er også fordi, jeg ikke er i kontakt med mit indre.
Det er ikke i balance.
Ja.
Ja.
Eller der er noget galt med nogle energiflader. Et eller andet. Så, okay, fair nok.
Så Anders, min indre feng shui, den er fucked.
Anders, glem opvasken. Vi tager
vi tager. Sæt dig ind og gør et eller andet.
Ja, ja.
Gud ryn smøg dengang, det var det.
Og intuitivt, så ved vi det jo også godt, og vi bruger det også som sådan en bullshit-våben. Altså.
Ja.
Ja.
Er det altså, ikke rigtigt? Tænker du, at vi sådan krokodiltårer-agtigt om ting?
Jo, det der med, at man kan lade som om, at...
noget går ondt.
Ja, fordi hvis du selv har været et røvhul og sådan noget, så kan du vende den ved at lade som om, at du har en anden svaghed. Du skal bare sælge den der svaghed på den rigtige måde. Så er du i virkeligheden stærk, og så må folk ikke være sure på dig.
Jeg tror måske, det er sådan et intuitivt forsvarsmekanisme af en slags. Jeg vil sige, jeg er aldrig bevidst tænkt, nu skal jeg eddermame have noget medlidenhed, fordi de der lige vil blive sure på mig.
Jamen, så er det, fordi du er en dårlig strategiker. Altså...
Jeg er faktisk lige blevet anklaget for at tænke som en kvinde for ganske nylig.
Nej, men den er god nok, du tænker som en...
Nej, men det, eksemplet, det var sådan helt konkret. Det var noget med, jeg har en kammerat, rigtig, rigtig god kammerat, som har nogle nu er det sådan meget anonymt, ikke også? Han har nogle impulskøbsting.
Ja.
Som han går og bliver klandret vældigt for derhjemme. Forleden finder han så ud af, at hans partner... Kender du de der det er sådan nærmest sådan tørklæde, der er meget langt, man binder babyer ind til kroppen med?
Ja.
Ja. De koster 1.500 kroner. De der
tørklæde. Ja,
han fandt ud af, at hans partner havde 5 tøn af dem.
Men når du siger partner, er det så fordi, det er en mand?
Nej. Det er bare fordi, at jeg vil ikke...
Okay, så hans kæreste.
Kæreste, kone.
Nej, men det er bare fordi, når du snakker med mand, og så
hans partner,
hans kvindelige partner, så går jeg ud fra den mand.
Og så sagde jeg, da han så sagde, det var fordi på det her tidspunkt overvejede han at investere i en Kickstarter med noget, det ene eller andet computerspil, sådan noget, og det ville han ikke rigtigt, fordi han syntes ikke rigtigt, at komme ind og sådan noget. Og så sagde han, at han blev lidt harm over det her med, han fandt faktisk ud af, at han blev klandret, når hun nu har brugt alle de her penge på det her. Og så sagde han, lad nu være med at sige noget. Og når han så siger noget, så skal der sådan noget med, at han insisterer på, at hun sælger 2/3 af dem. Så lige før hun sådan, altså er blevet pinet til det, så skal han sige, ej, vil du, jeg beholder dem bare alligevel, vi skal nok finde penge til det. Og så sagde han, fuck, du tænker som en kvinde. Eller du et eller andet, han kaldte mig en kvinde.
Jeg
hørte, der sker ting og sager.
Ja, distraheret, det pusler ud.
Det pusler og pusler. Det visker og tisker.
Ja, beklager afbrydelsen, det var lige...
Det var livet, Christian.
Ja, det var min ekskone, der kom og dumpede mine børn på mig.
Sådan kan det gå.
Yes, yes.
Når man har en travlt, succesfuld karrierekvinde som ekskone.
Ja. Ja, men vi var i gang med...
Nej, det var helt galt.
Vi var i gang med Jung.
Ja. Og vi trådte lidt i vande. Vi var sådan lidt presset.
Ja.
Husker jeg.
Men, altså... Det, som Jung er kendt for, altså han er blandt altså inden for drømmetydning, hans teori er stadigvæk brugt, fordi han har sådan en idé om, at der er sådan nogle arketyper.
Ja.
Og sådan en af de der arketyper, det er sådan en moderjord-agtig type. Sådan en
stor kasse lakterende.
Jamen sådan en stor, fugtig...
Rund.
Sådan en urmoder.
Ja, græs på bunden, så at sige. Ja, og som sagt, lakterende.
Og så er der også så er der en krigertype. Så er der selvfølgelig ikke så langt fra, og man tænker på de der politeistiske religioner.
Nej, selvfølgelig.
Den nordiske mytologi og så videre.
Ja.
Altså, at...
Ja, men der er ikke langt, det giver ret i.
Ja.
Jeg vil læse Valhalla med min yngste. Jeg med.
Og så har han også sådan en idé om sådan det kollektivt ubevidste.
Det kollektivt ubevidste?
Ja. Altså, fordi Freud har jo ideen om, at vi hver især har sådan en ubevidst del af os selv.
Ja. Ja, det er med på. Det er med på.
Altså, hvor der kan gemme sig alt muligt andet.
Alle mulige monster. Det der monsterne gemmer sig.
Ja. Men der Jung har sådan en idé om, at det ikke nødvendigvis er på det individuelle plan, at der er sådan en ubevidst sådan suppe af alle mulige mærkelige kræfter. Ja. Men at der også kan være på et kulturelt niveau.
Taler vi sådan en zombie-agtig apokalypse-ting?
Altså det vil jeg da synes var nærliggende, ikke? Altså netop fordi, når du har altså sådan et... sådan et væsen som zombien, så ligesom lige pludselig bare dukker op alle steder i populærkulturen.
Det er pludselig, ja.
Så hvis du var jungianer, så ville du sige, så ville du finde på en eller anden måde, du kunne argumentere for, at det er en del af det kollektive ubevidste i den vestlige tankegang, som på grund af nogle omstændigheder lige pludselig har brug for...
Kulturel massepsykose af en eller anden slags.
Ja.
Spændende. Og der taler man så om, at han går fra, han tager det fra noget individuelt til at gøre det til noget kollektiv, som du siger. Det er det, der gør ham særligt i forhold til folk.
Det kollektivt ubevidste, ja. Og så de der arketyper.
Ja.
Den...
bum! Der tror jeg da nok lige, så går vi lige over til Game of Thrones. Du ved, The Stranger, The Smith, moderen og alle de der den syvstjernede...
Ja.
Ting, og jo. Alle andre.
Ja, men også nordisk mytologi, Loke, ikke?
Trickster-guden,
og
Tyr,
Kneppegud,
Brav, og Freja,
og
Frik, og ja, okay, cool. Alle de andre.
Ja.
Kan vi snakke mere om det her? Jeg synes bare...
Nej, ikke rigtigt. Altså,
havde han skrevet Freud, så kunne vi måske sådan lidt mere, men det er bare...
Men spørgsmålet er jo, altså... om det egentlig ikke er meget interessant at nævne det her, fordi at... man kan ikke rigtig bruge det til noget. Men hey, hvad fanden kan man bruge Freud til? Du kan ikke bruge Freud til noget, synes jeg. Altså.
Nu kom du med et sjovt lille citat før, så om ikke andet, så kan der bruges til det.
Ja, men
altså, ja, men det er rigtigt. Altså, det...
Altså, har du nogensinde hørt om et eller andet menneske, der havde det dårligt, og så bagefter, Freud reddede mig?
Nej, men jeg er måske heller ikke så bevidst om de redskaber, der bliver gjort brug af i, med psykoanalysen og alt det her andet. Jeg ved sgu ikke, om der er nogen, der har hjulpet.
Altså jeg, det tænker på generelt, det er, du har et eller andet problem.
Ja, hyggende kåre.
Så Freud eller Jung eller whatever, de kan så beskrive dit problem. Og det er ligesom det, ikke? Altså, du ligger i havnen, og så er du ved at drukne, og så står der en eller anden person op på molen og siger, vidste du, at vandet det er vådt? Og det er Freud eller Jung. Ja. Altså, det er dybest set det, du kan bruge dem til. Er du klar over, at det her ocean, det faktisk er forbundet med alle mulige andre oceaner i hele verden?
Jeg må bare
vidste du, at 90% af din krop består af vand? Og du ligger der, jeg er ved at drukne. Jeg ligger i Aarhus Havn, og jeg er ved at drukne. Og så står du og fortæller mig det der. Det er fuldstændig ubrugeligt.
Ja, okay. Men altså, jeg vil ønske, at jeg vidste mere om Freud eller Jung, fordi så kunne vi jo diskutere, det gør jeg bare ikke.
Nej.
Jeg er bare lidt tæt i ord for det.
Jamen, så du er selv ude om det.
Jeg er selv ude om det. Ja. Det er rigtigt. Ja. Det er fandme rigtigt.
Og jeg synes, at den der uvidenhed... Jeg synes, det er sådan meget passivt, aggressivt.
Nå, jeg tror du ville sige, det var charmerende.
Nej, og det virker som om, at jeg tror, da du var barn, der gik rigtig lang tid, før du ville bruge bestik, da du spiste. Det kan jeg fornemme.
Jamen, jeg gik om en blæ længe.
Ja, men det er rigtigt. Ja. Det, yes.
Jamen, det skal nok være sovende med mine forældre. Sådan noget. Indtil jeg prøver at slå min far ihjel. Men det er en længere historie.
Det er en længere historie.
Ja.
Nå, Anders, hvad...
Jamen, så kommer der jo en, som er lidt sjov.
Dandy.
Ja. Det... Du kan stort set kun få to associationer. Der er kun to mulige.
Ja.
Vil du tage den først?
Da jeg var barn...
Ja.
Og det var jeg.
Det ved jeg godt.
Så kørte jeg tit med min far ned til, til Middelfart, fordi der både min farmor og farfar. Mm-hmm.
Ja.
Og så når vi var omkring Vejle, så kørte vi forbi Dandy, tykkegummifabrikkerne. Og min far, han havde sådan en gammel Renault 4.
Ja.
Og der, når man sad på bagsædet, det var ikke sådan, du kunne rulle ruden ned. Det var sådan, du kunne skubbe den til siden. Og det gjorde altid, når vi kørte forbi der. Fordi hvis vinden stod rigtigt, så lugtede det bare af tyggegummi.
Det var da en god historie.
Og der var det der helt... jeg laver sådan en håndtegn, som folk ikke kan se. Men Dandys logo der er sådan en aflang ruderform, der ligger ned.
Rød og hvid og Dandy. For mig der, det er tiden før Stimorol og trendy reklamer og...
Ja.
Altså for mig der sådan Stimrol, det var smarte mennesker i smarte bukser og skjorter og der lavede smarte ting og sådan noget. Hvor Dandy, det er noget mere umiddelbart. Det er mere sådan mere lokalt. Det er mindre amerikansk. Det er
Dandy var for Vejle.
Det er fandme jysk, ikke?
Ja.
Det er jysk. Det er midtjysk. Det er Men det er også noget andet, Christian.
Dandy.
En Dandy.
Ja.
Okay.
Ja, det kan være en, men det kan også godt være adjektiv. Man kan også godt være Dandy.
Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan man også.
Når man er Dandy, så har man, du har måske sådan en tophat på, og så sådan en, jakke med de lange vinger dernede der.
Måske en stok med sådan en...
Du tapdanser lidt.
Ja, og måske en stok, men ikke sådan en stok med et håndtag, sådan en stok med sådan en, du ved... Laksko, men stepper. Men en dag, eller ikke, men i gamle dage, der var man ikke metroseksuel, fordi man vidste ikke, hvad det betød.
Nej.
Til gengæld, så kunne man være en dandy.
Man kunne nemlig være en dandy, og det er det fineste, man kan være.
I det fine, flotte og højere borgerskab.
Ja. Næst efter astronaut med License to Kill, så er dandy det.
Og være en dandy.
Ja, det er vel. Ja, det synes jeg.
Og det er jo noget med, at mustachen, den var sådan helt trimmet tæt.
Ja.
Helt trimmet tæt. Du kan ikke være gammel og dandy. Det kan du altså ikke.
Nej.
Og det kan man ikke. Man skal helst være, hvad tænker jeg, først i 30'erne, midt i 30'erne, hvor vi er henne.
Ja, men...
Altså, men man er ikke teenager mere. Du kan ikke være 19 og dandy. Det kan du ikke.
Nej, altså inden for populærkulturen, Kan du nævne nogle berømte dandies?
Så tænker jeg Errol Flynn.
Ja, det kommer altså det senere, altså personen eller altså,
nej, mere det mere hans maske eller hans roller sådan.
Jamen, altså, jeg synes da ikke han var dandy. Han var da mere sådan en swashbuckling type.
Errol Flynn og hvad? Ej, Errol Flynn, det var da ham fra...
Nej, men han var da sådan en pirat, der fik det.
Hvad fanden hed han så, ham der fra Men in Tights, Robin Hood med stramme gamasje og... Altså ikke den der moderne humor.
Jo, nej, men det
var... Var det Errol Flynn? Nej, der var den ikke også. Jamen, ja, der er altid to, jeg blander sammen. Errol Flynn, det er ham fra Borten med Blæsten. Så er det ikke ham, jeg mener.
Nej, men det er altså heller ikke ham den anden, fordi jeg synes ikke...
Kan du se, hvad? Så ved du godt, hvem jeg tænker på.
Ja, Men Dandy, du er nødt til at ramme den helt rent.
Lige røven.
Ja.
Hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker jo selvfølgelig på de gamle Roadhouse-karakterer. Altså, Jeeves og Wooster.
Nå, okay, vi går lige tage den længere tilbage.
Bertie Wooster. Fordi Dandy der, det er den engelske gentleman. Ja,
eller tidligst i 1900-tallet.
Ja, fordi det er Errol Flynn, der er for meget maskulin. Ja, og det kan da også godt være, at han havde glemt i øjet og en kæk kommentar, men det er bare ikke nok til at være dandy. Fordi jeg synes, hvis du skal være dandy, så skal der også være en snært af dekadence.
Og det fungerer ikke rigtigt, at det menneske, der er dandy, er i renaissancen eller i middelalderen. Det kan du ikke bruge. Det skal være op 1700-1800-tallet.
Ja, det skal være sådan lidt... Edwardian times.
Ja, det er sgu nok ret i. Altså, fordi jeg sidder og tænker, et øjeblik så fik jeg sådan The Scarlet Pimpernel, men det er han jo heller ikke. Han er jo også sådan en vild held, og De Tre Musketerer er sgu heller ikke. Men der begynder dog at være et snært af det ved hoffet.
Altså, der er dandy tendenser.
Ja, det når vi kommer klar. Der i 16, slutningen af 1600-tallet, ikke?
Ja. Dandyen, for mig, det er simpelthen noget engelsk.
Jamen det er det. Det er måske noget udpræget britisk, hvor vi er over i noget mere fransk med hele det der puff med.
Ja, og jeg tror også, hvad der hedder ham der med den store skæve næse?
Fra Blackadder og... Ja, ja. Det var en af mine helte for fanden.
Stephen Fry.
Tak, ja. Og hvad var det for en forfatter, han spillede på et tidspunkt i en film? Han har spillet en helt stor, britisk, homoseksuel forfatter. Den helt store.
Altså, hvis det er en irsk homoseksuel forfatter, ja, så er det jo Oscar Wilde.
Tak, det var nemlig det, jeg mente. Var han dandy?
Ja, det var han i den grad. Han var nemlig ærke-dandy.
Han var lige dandy lige frem.
Altså, han udtrykte sig jo kun han udtrykte sig jo kun i one-liners. Altså,
ja.
Og rigtig dapper med sit tøj og
dapper. Det ved de ikke, hvad det betyder i de unge i dag. Selvom de hele tiden siger, så dapper vi. Nej, det gør du ikke.
Men spørgsmålet er jo så, findes der dandyen i dag?
Det er et godt spørgsmål. Måske, hvis der stadig, findes der stadigvæk unge mennesker over i Helsingør og på Herlufsholm, der går med hvide bukser og Lacoste t-shirts stukket ned i bukserne. I skrappe farver, findes de stadigvæk? Dem, som var 80'ernes jobbier.
Jamen, men laver de også det der, hvor de lige tager et par hurtige skridt frem, og så hopper op, og så lige skævt i luften, og så lige slår hælene mod hinanden?
Ja, når de har købt en eller anden lille familievirksomhed fra en eller anden fattig polak, og så solgt den videre til big business, så gør de jo.
Nej, jeg tror simpelthen ikke, der findes dandier længere.
Og Prince and Dandy.
Ja, han var vel en variant af dandy, men nej, jeg vil simpelthen sige, det, du er nødt til at have et klassesamfund. Jeg tror ikke bare, du kan beslutte dig for at være dandy.
Lige meget hvor du er, det duer ikke.
Og jeg tror et eller andet sted, man på en eller anden måde, er man nok sådan, desværre nødt til at være født ind i det.
Men skal du så være overklasse, eller født ind i intellektuelt, altså ind i akademisk kredse? Jamen det var da sats med dig. Ja, men tag den. Bare tag den. Det er fint. Man skal altid tage sin mor. Somkald.
Hallo? Hej. Jamen, det er fordi, Katrine har lige været afleveret af drengene, og hun sagde, at der var et eller andet arrangement i morgen, eller sådan. Jamen, det er også lige meget, hvad det hedder, men... Ja. Nej, ikke rigtigt. Jamen, jeg ringede bare for at høre, hvornår det var. Jamen, det kan vi ikke påtales ved om det i morgen? Det lyder lidt indviklet. Nej, mor, jeg har nogle gæster nu her. Kan vi snakke om det i morgen måske? Yes. Okay. Ja. Hej. For helvede.
Jeg tror, det er forbandet, det her afsnit. Det er faktisk lidt tungt for Daniel Anton. Og så tænker jeg, prøv at forestille dig, hvis Andrea hun ringer op, du lader med at tage den, så prøver hun lige at ringe op igen, og så hører hun den optaget. Nu kan hun gå og forestille sig alt muligt, indtil du får fat på.
Jeg kan ikke huske,
Dandy.
Yes.
Vi taler om, at tiden er løbet fra det. Der skal være et klassesamfund.
Ej, det er måske også noget pjat. Altså...
Er det ikke sådan noget, du kan påtage dig? Altså, hvis du kan... hvis du kan have det... Oh. Hvad med review, bro? Bro?
Jo, men hvad er forskellen på en gentleman og på en dandy?
Jamen, vi kan alle kan være gentleman. Uanset klasse, uanset alder, uanset udseende, uanset... Vi kan bare vælge at være civiliseret.
Yeah.
En gentleman er først og fremmest civiliseret. En dandy behøver ikke være civiliseret, en gentleman. Som
nej,
jeg ser det.
Men en dandy, han er jo ikke... er han ikke økonomisk uafhængig?
Og det bliver nok næsten eller en sugar, altså støttet af en, som er, du ved, han har en i gåsøjne sponsor. Det vil jeg mene, en dandy også godt kan have.
Ja.
Mand, kvinde, det er sådan set underordnet.
Nej, det er ikke underordnet. Altså, en kvinde kan ikke være en dandy. Altså.
Nej, jeg tænker sponsor.
Nå,
er ja. Dandy. Vedkommende skal være forfængelig. Det er ekstremt vigtigt.
Ja, det er nok det vigtigste.
Dandy er
ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, det er rigtigt.
Og det skal bare være på alle parametre. Altså, du ser ikke en fed dandy, for eksempel.
Nej, men i hvert fald i de der Oscar Wilde-komedier,
ja.
Og så også i P.G. Wodehouse romaner og sådan noget. Altså, så de der hovedpersoner, som ofte er dandy, altså... Altså, deres største problem kan være, at de har været til en fest i går, og så en af dem fra klubben har fået et cigaretrør, der er meget sejere end det, de selv har.
Ja.
Så de er jo fuldstændig, altså deres bottler er nødt til at trøste dem, altså, ja. Fordi altså, deres verden er bare styrtet i grus.
Og du ved...
Fordi hvordan kan man ikke have det sejeste cigaretrør i byen, ikke? Altså, ja. Kan du ikke se, det er en tragedie?
Jo, fuldstændig. Og ved du hvad? Nu er det jo så, jeg kommer ind. Jeg er jo ikke klassisk dannet som dig.
Nej.
Så jeg tænker øjeblikkeligt American Psycho.
Jamen det er faktisk meget godt til. Det er virkelig dandyen i et meget, meget sort spejl. Sort og blodet i et spejl.
Ja, det er sådan en slags helvedes dandy.
Ja, jamen det er faktisk godt til dig også. Mange tak.
Du får lidt klap på skulderen. Trods af min manglende dannelse, alle mine dannelser, klassiske dannelser.
Ja, fordi dandyen, det er rigtigt, ligesom Patrick Bateman, så dandyen hviler ikke i sig selv.
Overhovedet ikke.
Det er enormt vigtigt at få anerkendelse udefra.
Ja.
Ja.
Jamen det er rigtigt, altså du
og det er det ikke nødvendigvis for gentlemanen.
Nej, det er, og der vil jeg næsten sige, at det vil være ukarakteristisk for en gentleman, at det var meget vigtigt for vedkommende, at andre anerkendte det.
Ja, altså han vil selvfølgelig ikke have noget imod det.
Nej, overhovedet ikke. Og man vil da blive passende, man vil da være passende blasé omkring, at der er andre, der anerkender din gentlemanhed. Ikke?
Ja.
Det skal man.
Ja.
Men det er ikke sådan, at det er noget, der er nødvendigt.
Jamen, det var faktisk en god observation.
Tak, det er så stor
fordi,
for dig.
Ja, fordi... Du kan ikke være dandy i et vakuum. Du er simpelthen, der er nødt til at være nogen, der kigger på dig.
Det skal være spejl.
Det er ligesom, hvis du er en diskokugle, der snurrer rundt. Ja. Det er fint nok, men hvis der ikke er en lys, der skinner på diskokuglen, så er det helt lige meget.
Fuldstændig gyldigt.
Ja, ja.
Ja, det var smukt. Meget bedre formuleret, men jeg er enormt glad for, at du sætter pris på min møde. Og, du ved, ligesom det var ligesom det der med Ståland og Jumbo.
Ja, ja.
Det var godt. Fik vi det får barberet.
Ja, det tror jeg, og så...
Fuck, du får et helvedes klipperarbejde, Christian, med alle de afbud. Jeg synes, det... Ja. Altså, jeg håber, Daniel Anton, han sætter pris på det, og jeg håber endnu mere, alle de andre, der sidder derude, de sætter pris på, at han vil dele.
Ja.
Nu må vi se. Vi mangler vist nok lige en, som... Det er jo så typisk ham, ikke, at sætte den nederst på listen.
Sidste punkt. Unødvendig. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om det er en hilsen til vores udmærkede majestæt.
Fordi... Og for dronningen, fruen, det hele jo.
Altså, jeg så ikke selv nytårstalen.
Nej.
fordi jeg kan ikke holde det ud. Fordi hvem gider at se nogen, der står og kaster op på ud over sin egen rollator, ikke? Altså,
det er trist.
Ja, men jeg har hørt, at der var mange folk, der roste den her gang, og så sagde, fordi hun opfordrede folk til at gøre det unødvendige.
Jeg så heller ikke tale.
Men det er også lige meget om det er bare et gæt fra min side, at det kunne være derfra, inspirationen er opstået.
Hvad siger det om ens? Hvad siger det om majestætens livssyn, at det er nødvendigt at minde folk om at gøre det unødvendigt?
Jamen, tror ikke, bare, at det var
alt det er totalt struktureret inden i hendes liv.
Jamen, jeg ved det ikke. Men nu skal vi heller ikke snakke om dronningen, fordi den Anton har bare skrevet unødvendigt. Men vi er faktisk lidt tilbage i det der gentleman dandy spor. Fordi det er den klassiske engelske gentleman. Der var det sådan set også meningen, at du skulle have noget uddannelse.
Ja, skal en dannelse have en slags, ja.
Men ikke fordi du skulle bruge den til noget.
Nej, bestemt ikke.
Men det du skulle bruge den til, det var egentlig, at når du fik, fordi du var jo hele tiden til fest ude på et gods.
Ja, ja.
Og så når du fik en borddame, at så ville du være i stand til at konversere hende.
Det var faktisk også sådan, kvinderne fik mast sig ind på de højere uddannelsesinstitutioner.
Ja, det kan man sige.
Det var ikke helt forkert sagt.
Nej.
Ja, og så skulle man kunne tale om arkeologi.
Ja, og ikke fordi, at du selv rendte rundt nede i Egypten med en lille skov.
Nej.
Det har man folk til. Så kan du så, når udstillingen kommer til London, så kan du sponsorere nogle montre, for eksempel.
Ja, for eksempel via din familie, formue og så videre. Helt sikkert, ja.
Ja.
Få bygget en ny vinge i museet.
Ja,
i din familie snart.
Ja. Men det kan jeg jo godt lide ved det der old school engelske overklasse, det der med, at så går de fandme på Oxford og Cambridge og tager de der eksamener, og de bruger dem ikke til en skid. Det er fuldstændig unødvendigt, men vi har dem, og så kan det være lidt sjovt at snakke med os. Og så de der, og du ved, et af de lande, jeg hader mest overhovedet, det er Saudi-Arabien.
Ja.
De der fuldstændig proletarer der, som bare de rigeste mennesker i verden, de kan jo kraftedeme ikke udskifte en lyspære eller hælde benzin på deres egen bil.
Uden at have 12 filippiner til at hjælpe sig.
Ja, de kan jo ikke skide, der er ingen, der gider at snakke med dem, for de kan ikke snakke om noget som helst. Altså.
Men jeg synes, det der sådan er enormt sjovt, det er, eller ikke sjovt, det er faktisk enormt tragikomisk, det er, hvis du begynder at drage paralleller, som jeg tænker, du måske også har lagt lidt op til det moderne samfund. Til vores måde at uddanne os på. Jeg behøver jo ikke kigge længere end mig selv. Nu brugte jeg i spøg eksemplet som arkeolog. Ikke? Jeg brugte jo 6 år ude på Moskov på middelalder- og renæssancearkeologi. Ja. Og nu står jeg til synligheden at blive lastbilschauffør. Ikke?
Ja.
Hvor mange derude, blandt vores lyttere, har taget en overflødig uddannelse? Hvor mange vil stå ved den?
Jeg har taget en overflødig uddannelse.
Ja, du arbejder med at organisere viden nu. Kunne du have gjort det uden din fine lange uddannelse? Eller begge dine?
Det kunne jeg da sagtens.
Ja.
Det er da bare, altså min uddannelse, det ved jeg ikke. Altså ja, så gik der tid med det. Altså,
På en eller anden måde, så føler jeg, at jeg skylder samfundet 6 års SU. På en eller anden måde, ikke? Altså, det er penge, jeg har trukket ud af systemet, jeg har ikke brugt til en skid. Og så vil jeg sige, selv hvis jeg havde, fordi jeg, og der er mange derude, eller mange, der er nogen derude, der bruger deres uddannelse til noget konstruktivt. Og jeg mener vitterligt, det er vigtigt, at vi har en eller anden form for finger op i historiens røvhul.
Ja.
At vi lige kan mærke, hvad der sker en gang imellem. Ikke? Og så lige kan tage den ud og lukke til den og sige, hvordan står den i kontrast til nutiden.
Lige tjek olien.
Lige præcis. Lige tjek olien. Ikke? Det mener jeg vitterligt, der er behov for, men ja, der er måske ikke behov for den mængde.
Nej.
Og det er ikke kun arkeologi der. Jeg tænker kunsthistorikere, og jeg tænker filosofer. Kunne man ikke lave sådan en eller anden uddannelse, der hedder almen humaniora eller sådan et eller andet?
Nej, aldrig. Altså det skal man heller ikke. Jeg voksede op i sådan en humanist ghetto.
Ja.
Og jeg fik at vide, og når jeg siger fik at vide, så er det sådan helt bogstaveligt, jeg fik at vide. Det er ikke sådan noget med, at det bare sådan lå i baggrunden.
Nej.
Og hvis du bare tager en universitetsuddannelse, så får du et eller andet job, og så kan du købe et hus, og så lade til dig.
På samme måde, som man i 70'erne og 60'erne fik at vide, hvis bare du får et svendebrev.
Ja, Og nu, jeg har jo tre sønner. For fanden, jeg håber sgu da, at de bliver elektrikere, eller snedkere, eller...
Det, jamen, ja.
Jeg håber fandme ikke, der er nogen af dem, der begynder at læse dramaturgi, eller journalistik, altså, eller sådan noget. Fandme nej, de skal holde sig væk fra
altså,
det.
Jeg vil sige, hvis, det, hvis du vil den vej, så gør det af videnskabens vej. Så tag de naturvidenskabelige. Hvis du endelig absolut vil kloge dig. Det, fordi jeg kan sagtens se et behov for det i fremtiden.
Ja.
Jamen, det kan jeg sagtens.
Ja, jo, selvfølgelig kemi og sådan noget. Ja, 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 fair nok. Men altså, de skal kræfterne ikke blive humanister. Altså,
nej.
Som jeg gjorde.
Min kone, hun er nok det mest veluddannede menneske, jeg kender. Hun har to kandidatgrader, to separate kandidatgrader og en bachelor. Ikke? Hun er lægesekretær.
Ja.
Altså, der er bare så mange ting, hvor vi bare har sagt, jamen, så stikker vi fingeren op, ikke? Og så kan vi trække den ud, og så lugter den lidt, og... Den er unødvendig. Det er simpelthen så unødvendigt.
Men hvem er det, der har gjort det unødvendigt? Er din kone har gjort det unødvendigt, eller er det samfundet, der har gjort det unødvendigt?
Jamen, det er samfundet. Det er bestemt ikke min kone. Det er bestemt... Altså, vi andre, vi har måske bare hoppet med på bølgen. Altså, der har været den her idé om, at vi skal have lavet nogle uddannelser, som vi dybest set ikke har det store behov for. Og kvoterne har jo slet ikke været strikse nok.
Nej.
Altså, så skal man sige, at vi uddanner 10 arkeologer på 5 år. Og så skal de bare være top of the fucking line. Altså, vi taler Indiana Jones, alle 4. 10.
Ja, ja.
Der er nogen, der falder fra. Alle 6 er bare Indiana Jones niveau arkeologer og gravrøver, ikke?
Jamen, det skal være sådan.
De skal kunne tage en hel deling nazister på. Uden problem.
Ja, ja.
Blink mig ind.
Og for øvrigt, jeg har det rimelig godt lidt til Atlantis.
Ja, ja. Og så kan man sige, så alle dem, der ellers søgte ind på arkeologi, som ikke rigtig var oppe på det her niveau, de kunne så komme i en gøjlerskole, hvor de kunne lære at være sådan nogle statister i udstillinger. Og...
Eller selv bøger.
Ja, billetter og sådan nogle ting.
Ja, ja.
Fordi, altså, ja, det kan godt, og det kan sagtens være, at mange af mine medstuderende derude, de sidder og, ser, og tænker, fuck mand, han er jo gal i roen, altså, jeg har jo lige præcis fundet det, jeg vil lave osv. Det er pisse fedt for dig. Det er virkelig fedt for dig, men hvordan er det for resten af os?
Anders, nu det er som om, vi kører lidt fast. Altså, vi taler kun om uddannelse.
Jeg håber satme ikke, der er mange ude fra Moskva, der hører den her podcast.
Nej, bare rolig. Men det er jo ikke kun uddannelse, der er unødvendigt.
Ej, altså, overhovedet ikke.
Der er jo alle mulige andre ting.
Jamen, det er da helt sikkert. Tomater i en æggerejesandwich. Fordi du får knaset fra agurken. Det hører så ligesom til. Du får et salat, du får noget mayonnaise. Men hvad er tomaten derfor?
Jamen, den signalerer vel, at... ham eller hende, der har lavet sandwichen, er sådan en person, som også putter tomat i.
Ja, men
det,
men er det
ikke
unødvendigt?
Det er et vigtigt signal.
Nej, altså, det synes jeg ikke.
Fordi ellers er du bare sådan en person, der ikke putter tomat i.
Ja, altså. Ja. Nej, det synes jeg ikke.
Men hvad tror du... Fordi jeg tror, det dronningen har tænkt.
Ja.
Og jeg synes, det er meget fornemt af mig at lave analyser, uden at have hørt nytårstalen.
Der er jo ikke andre, der kan. Det er den eneste måde, man gør det på.
Men kunne hun have tænkt, at det ikke noget, altså det er ikke nok bare at tænke på bundlinjen og på BNP og et eller andet. At nogle gange, så er det måske godt at have noget panache af en eller anden slags. Og man kan også sige, at det vi sidder og laver den her podcast, det er jo ikke... Altså, jo, til en vis grad er det selvfølgelig nødvendigt, at folk kan høre virkelighed.dk, men er det super nødvendigt? Altså?
Nej, men jeg, et eller andet sted, så jeg har da en helt klar fornemmelse i min lille mave, at det, jeg sidder og laver nu her, på trods af, at der måske ikke er rigtig mange, der får glæde af det og får gavn af det, det er faktisk mere værd end de 6 år, jeg har brugt på Moskva.
Men er det nødvendigt?
Det giver mig en grund til så meget.
Ja,
altså, det giver mig noget, som det andet dybest set ikke har gjort andet end studiegæld.
Ja.
Og en følelse af dårlig samvittighed over for samfundet. Jeg bliver nødt til at betale skat lang tid endnu, hvis jeg skal nå at hælde det ind, som jeg synes, jeg sådan ligesom har taget fra skatteborgere.
Men nu her i morgen, hvor jeg så har en fridag sammen med mine børn, så har jeg måske tænkt på, at jamen, så kan det være, at jeg måske bærer noget franskbrød og sådan noget. Men jeg kan jo bare købe et i Rema.
Ja, ved at købe et i Rema holder du ikke franskbrødsbageskills ved lige. Vi bliver ligesom nødt til at... Ved ikke, hvornår du ikke længere kan gå op i Rema og købe franskbrød.
Nej, okay. Ja, okay, så du tænker på det postapokalyptiske...
Måske man skulle til at vakuumpakke noget mel, tænker jeg.
Ja.
Ja, det kunne man få glæde af en dag. Det ved jeg sgu ikke, hvad man skulle gøre. Nej, nej, jeg tænker bare, at jeg forstår godt, hvad du mener, det her med overflød. Overskudshandling, ikke?
Ja.
Men en handling er overskudssignalerende, det gør den jo ikke unødvendig. Jeg synes netop det her med at bage et franskbrød, og holde de der skills ved lige, måske endda lære noget, måske endda putte noget i, du ikke har gjort før, det synes jeg ikke er unødvendigt.
Men hvad nu, hvad kunne staten gøre, som var unødvendigt? Fordi i gamle dage, altså jeg har lagt mærke til det, og det kan godt være, jeg er den eneste, men når jeg går rundt ned i Aarhus, så nogle steder, så er der, jeg tror de hedder statuer, men det er sådan noget, de er lavet af sten, og det ligner, de ligner mennesker.
Er der ikke også nogen, der er messing og bronze? Og
jo, det kan være alt muligt, og der er også nede på Stortorv, er der faktisk en på en hest, og man har faktisk ikke rigtig brug for dem, fordi altså fuglene, de kan jo egentlig godt skide andre steder, hvis det endelig skulle være.
Ja, ikke? Ja. Eller man kunne lave parkeringspladser.
Ja, det virker egentlig unødvendigt, at staten på et eller andet tidspunkt har haft behovet for at stille de der statuer op. Men så staten er jo så også kommet på bedre tanker, fordi nu man holdt op. Altså, der er jo ikke friske statuer.
Nej, hvornår er der sidst kommet en...
Ingen friske statuer, altså overhovedet. Altså.
Eller også så går de virkelig stille med dørene, når de ja, laver den, ikke? Det kan jo godt være, fordi det måske netop signalerer noget dekadence, som de egentlig ikke synes er passende.
Men tror du ikke, at det er fordi, at dem, der arbejder inde i staten, de har fundet noget, det er slet ikke nødvendigt med de her statuer. Vi klarer os uden.
Så bygger vi bare en masse hus nede på dokken i stedet for.
Ja.
Det kan da godt være.
Men hvis nu staten skulle lave noget unødvendigt igen, hvad kunne det så være?
En flåde af hangarskibe.
Hangarskibe?
Ja, et hangarskibe. Ja. For der er ikke nogen steder her i Danmark, du ikke kan nå ved at sætte dig ind i 16 mere. Så et hangarskib er dybest set totalt overflødigt.
Men vi har jo også vores nordatlantiske imperie, ikke også?
Jeg tror nok, vi kunne lægge noget pres på Grønland, hvis det var, som vi havde sådan en.
Sådan et isbryder hangarskib.
Det kunne se godt ud. Altså, amerikanerne bliver ellevilde med, når nogen der gad at smide så mange penge efter noget hardware.
Ja.
Men jeg sidder bare og tænker netop, fordi at Danmark, du kan ikke lige meget, hvor fanden du placerer en jæger i kongeriget Danmark, så kan den nå et hvilket som helst andet sted inden for dens livradius. Så derfor er det hangarskib totalt overflødigt.
Jamen, det er alligevel et stykke herfra så op til Beringstrædet, ikke? Altså...
Jamen, det er jo netop det, altså. Så skulle det måske... Jamen, er det unødvendigt? Man kan sige... Vi kan lave det, gøre det stikker så dybt, at det kan sejle ud af Øresund.
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, der, men, ja, som i første, der med Holland, der med vi gamle søfarende nationer, altså, ja. jeg synes egentlig, det var federe, at vi brugte vores militære budget. Altså, i stedet for, at vi køber alle de der lorte jetjæger, jamen, så lad os da få en flåde igen, altså, som kan ryste verden, altså, hvor de simpelthen skriger af rædsel, når de bare ser det danske flag, der bare buller ind over kysten. Altså.
Vikinger, det kommer.
Yes.
Hold nu kæft, det var fedt. Og plus, vi har jo allerede talt om det her med al den plads, der bliver budgettet til robotter.
Ja.
Så man kunne godt lave sådan en landgangsflåde, ikke? Med sådan nogle robot-viking-agtige, med sådan kramp-robotter.
Det er næsten lige før, det var uansvarligt ikke at gøre det.
Men det er jo ikke unødvendigt, kan man så sige. Det er jo, jeg kan godt se, at julelysen tænder sig i øjnene på dig nu.
Altså nogle robo-marines.
Som hedder Thor. Og så skibene, den hedder Odin-klassen.
Jamen, skibet hedder bare Ulf.
Ja, det er navnet, men hvad skal klassen være? Hvad hedder den der Ulf? Fenris-klasse.
Ja.
Angrebshangarskibe med robotter. Ej, det var simpelthen så. Jeg synes måske nok, man skulle overveje, og i hvert fald, der skal jo ikke noget ved at gøre noget research på området, hvad? Hvor dyrt vil det være? Hvor kan vi spare?
Fenris 1266B.
Det er sat, man skal gå ned på sådan en stålgråt.
Hold nu kæft.
Daniel Anton. Er det ikke der, vi er?
Jo. Daniel Anton, tak for dine 7 stikord.
Ja. Den her til dig.
Det er den, og det er jo meget generøst af dig, at du gav alle andre muligheden for lige at... Og også lytte med.
Ja, så synes jeg da også godt, vi kan da godt takke ham på vores egen vegne, for at vi slipper for at lave en ekstra episode.
Ja.
En serie episode, ikke?
Ja, bestemt. Det havde været helt unødvendigt.
Fuldstændig. Nej, det er nu helt unødvendigt.
Ja, nu er det. Nu er det nemlig
unødvendigt. Så tak for det.
Ja.
Det er noget andet. Det var fornemt. Egentlig gode stikord til sidst. Jeg synes, jeg sluttede stærkere, end jeg forventede, da vi så det ordene.
Ja. Daniel, altså bare fordi, at du er forsvarende champ, så må du selvfølgelig gerne skrive til os igen, og det må alle de andre, I må også rigtig gerne gøre det. Gør det endelig inde på post@virkelighed.dk. Hvis I er dogne, kan I gøre noget ind på Facebook. Anders, tak fordi du lige havde lyst til at komme forbi og hive et S eller to ud af ærmet. Kære lytter, tak for nu. Vi høres ved snarligt.